วนใหญ่คนจะไม่รู้ข้างบนนี้มีที่ปฏิบัติธรรมคนที่มาทำบุญที่วัดทานเช้าก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ส่วนใหญ่เขาก็มาทำบุญกับบาตรทำเทศเสร็จเขาข้างบนนี้ก็ไม่ค่อยได้ปล่อยให้ใครขึ้นมาเพราะก็กลัวเขาจะขึ้นมาแล้วจะมาก็กลัวนะสร้างความวุ่นวายที่มันไม่ค่อยอยากเราต้องระมัดระวังหน่อย
ที่เป็นภูเขาที่เป็นเขตของที่เราใช้ปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ไหม
ก็ประมาณไม่ค่อยได้นะไม่ทราบแต่เนื้อที่ของเขตของนี่ทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่ก็มีถนนวิ่งรอบประมาณเกือบ8กิโลถนนที่เป็นวิ่งรอบแล้วก็ส่วนเขตที่ของค่ายอยู่นี้ก็อาจจะประมาณสักร้อยไร่ได้นะที่ครอบที่80ไร่เป็นค่ายเหมือนกับเป็นวงกลมมีทางเดินไปแล้วก็อ้อมกลับออกมาตรงนี้จะเป็นกุฏิแยกไปตามทางกุฏิตัวนี้ก็อยู่ได้ประมาณสัก10กิโลแต่ก็ไม่มีมากอย่างไรก็จะอยู่แค่ห้าหกลูกถ้าที่นี่ก็แบบว่ายังไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่ถ้าเขาบวชเขาก็อยากจะถ้าเขาปฏิบัติเขาก็อยากจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ส่วนพวกที่ปฏิบัติพวกที่บวชพวกชั่วคราวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเขาก็ไม่ค่อยชอบที่ขึ้นมาเพราะข้างบนนี่มันกันดารเรื่องสายฟ้าก็ไม่มีน้ำก็ต้องมาใช้น้ำฝนวางสายทางก็ต้องใช้ประหยัดเพราะว่าน้ำมันไม่มากมีแค่2-3 ลูก 2-4 ลูกส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยลงไปข้างล่างเช่นตอนเช้าเวลาเราจะลงไปดื่มน้ำบาดตอนจะออกดื่มน้ำบาดก็อาจจะส่งน้ำที่ข้างล่างก็ได้ข้างล่างมีน้ำประปาในตัวช้าที่ข้างบนนี้เวลาส่งน้ำก็แบบขยับหน่อย4-5 ขันอะไรพอสำลักพอเช็ดถูให้สำลักกลิ่นตัวอะไรแต่ถ้าคนที่ชอบความสงบก็เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคความสงบนี่มันมีความสุขมากกว่ามากกว่าความสุขที่ได้จากการอาบน้ำเยอะอาบน้ำสับบัวอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำในอ่างมันก็สุขแค่ขณะที่อาบเท่านั้นเองพอออกจากห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ร้อนแล้วเดี๋ยวจิตใจก็ร้อนต่อแต่ถ้าจิตใจมันเย็นจากความสงบแล้วมันเย็นตลอดเวลาเรื่องของใจเย็นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องอื่นถ้าเราเข้าถึงใจแล้วเราได้เห็นความสงบของใจแล้วเราจะสามารถสละทุกอย่างได้เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับใจที่ได้รับการดูแลรักษาได้รับการอบรมให้สงบไม่ให้วุ่นวายตามกระแสของความอยากความอยากนี่มันเป็นตัวที่สร้างความวุ่นวายให้กับใจของพวกเราแต่พวกเราไม่ค่อยรู้กันพวกเราอยู่ภายใต้ของกระแสของความอยากมานานจนติดจนนิสัยไปถ้าได้อะไรทำได้ตามความอยากแล้วจะมีความสุขเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดหรือติดพวกสุราหรือบุหรี่ถ้าได้เสพพวกนี้มาเป็นประจำนะเวลาอยากจะเสพที่ไรแล้วได้เสพมันก็มีความสุขแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เสพขึ้นมาถึงจะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์แต่ก็ไม่ปล่อยให้มันทุกข์นานต้องรีบไปหามาบำบัดความทุกข์ด้วยการหามาเสพก่อน เลยกลายเป็นธาตุของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดจากความอยากเป็นตัวพาไปพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเรามีความสุขกับความอยากกันเวลาเราอยากจะไปไหนแล้วเราได้ไปเราก็มีความสุขแต่ถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไม่ได้ไปช่วงนั้นเราจะมีความทุกข์มากเพื่อนฝูงก็ไปกินเลี้ยงกันเราก็ต้องนอนอยู่บ้านหรือนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีความทุกข์ใจแต่พอเราออกจากโรงพยาบาลหรือหายจากไข้แล้วเราก็ต้องรีบไปทีเดียวมีอากาศเดินทางเข้าไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดคิดเลยว่าการไปนี่มันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราที่จะรอเราอยู่ภายในภาคหน้าเวลาที่เราไม่สามารถทำตามสิ่งที่เราต้องการได้อย่างเมื่อเช้านี้ก็มีหญิงชราคนหนึ่งมาลูกก็พามาทำบุญก็เป็นอัมพฤกษ์เลยถูกก็เกิดลูกก็ต้องประคับประคองมาก็ยังอยากจะทำบุญนะก็ลูกเขาบอกว่าถ้าอยากจะทำบุญก็ต้องพยายามเดินมาให้ได้พอรถวิ่งเข้าไปถึงขุดง่ายก็ต้องเดินไปเห็นใจแล้วจิตใจก็มีความทุกข์มากเพราะว่าร่างกายไม่สามารถทำอะไรตามความต้องการอย่างที่เคยทำได้ก็พยายามปลอบใจเขาว่าเลิศเป็นเหมือนกันทุกคนเราทุกคนมีหลายก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปด้วยกันทั้งนั้นถึงแต่ว่าใจของเรามันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรตามร่างกายนี้แต่แค่นั้นเองถ้าเราสามารถระงับดับความอยากที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยอาศัยร่างกายของเราเป็นตัวพาไปเป็นเครื่องมือทำเราจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราผมว่าเป็นอมตะธรรมชาติไหนไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กับที่ก็อยู่ไปใจมันไม่ได้อยากจะไปไหนมันก็ไม่เดือดร้อนใจมันก็มีความสุขเหมือนเดิมถ้าใจรู้จักความสงบให้เกิดขึ้นความทุกข์มันเกิดจากความดิ้นรนตะเกียกตะกายของความอยากคือความอยากนี่มันทำให้จิตกระเสือกกระสนดิ้นรนมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นไม่ได้กระทำในสิ่งที่ตนเองอยากกระทำเวลาได้กระทำก็มีความสุขนี่เป็นจิตของคนที่ไม่รู้ไม่เคยพบกับความสงบเป็นคนที่พบกับความสงบแล้วจับเห็นการกระเสือกกระสนนี่เป็นความทุกข์เป็นความวุ่นวายไปไหนจะทำอะไรถ้ามันเรื่องมากก็อยากจะทำมันดีกว่าอยู่เฉยๆนะอย่างนี้สบายกินแล้วนอนก็พอแล้วที่กินแล้วนอนจะไม่ได้เรียกว่าอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าจิตใจของเราไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือไม่ได้รับการกำจัดความอยากที่มีภายในจิตในใจของเราเพราะพวกเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นโทษให้อยู่กันมาเป็นเหมือนเพื่อนของเรามันเป็นเหมือนตัวที่จะแนวนิสัยต่างๆที่เราที่ให้มาให้กับเราเราอยากได้อะไรเราก็จะหามาได้โลกนี้จึงมีของเต็มไปหมดเลยของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลิตออกมานี่ก็ออกมาจากความอยากของมนุษย์เราแล้วสิ่งเหล่านี้มันให้ความสุขกับเรามากน้อยเพียงใดแล้วให้กับความทุกข์กับเรามากน้อยเพียงใดเราไม่เคยเอามาชั่งดูกันพอเราเกิดความอยากมันก็ปกไม่ได้ที่จะต้องขนขวายหามาได้ไม่นานก็ต้องหาสิ่งใหม่สิ่งอื่นมาแทนสิ่งที่มีอยู่เพราะสิ่งที่มีอยู่มันไม่มีความหมายแล้วของในบ้านเราจึงเต็มไปหมดหาที่เก็บไม่ได้อย่างเสื้อผ้ามีเป็นสิบชุดหรือเป็นร้อยชุดก็มีสำหรับคนบางคนรองเท้านี่อาจจะมีเป็นร้อยคู่กันทั้งที่รองเท้าก็มีอยู่เพียงคู่เดียวแค่นั้นเองเวลาใส่ก็ใส่ได้เพียงคู่เดียวแต่ความอยากมันไม่มีขอบไม่มีจุดพอมาเห็นคู่ใหม่มันก็ติดใจอยากจะได้ขึ้นมาซื้อมาใส่หนเดียวแล้วก็เก็บไว้ในตู้บางทีอาจจะไม่ได้ใส่เลย เช่นอันนี้เราไม่ค่อยคิดกันเพราะว่ามันบาดใจเราพอเวลาอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้ทำไปตามที่อยากมันทรมานมากมันต้องทำกันไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็เลยวนเวียนอยู่กับการแสวงหาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆเหมือนกับวิ่งตะคุบเงาตัวเราเองเงาของตัวเรามันจะทอดไปข้างหน้าอยู่เสมอเราเดินตามเงาไปเงามันก็หนีเราไปเรื่อยๆความพอก็เหมือนกันความพอที่จะเกิดจากความอยากนั้นมันไม่มีคิดว่าได้สิ่งนี้แล้วจะพอมันไม่พอพอได้มาแล้วมันก็มีสิ่งอื่นที่อยากจะได้อีกเราจึงต้องเข้ามาแก้ปัญหาที่ใจเราเองเพราะใจเรานี้เป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองใจนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดีความเจริญก็ดีความทุกข์ก็ดีความเสื่อมก็ดีล้วนเกิดจากใจเท่านั้นถ้าใจฉลาดที่เรียกว่ากุศลธรรมะใจมีปัญญาใจก็จะสร้างสิ่งที่ดีที่งามที่สุขให้กับเราถ้าใจเป็นใจที่ง่อเขลาเบาปัญญาที่เรียกว่ามีอกุศลคือมีความหลงอยู่ในใจมีอวิชชาความไม่รู้อยู่ในใจก็จะคอยตามความอยากต่างๆดังนั้นเราจึงต้องมาพิจารณาดูว่าเราควรที่จะทำอะไรกับใจของเราถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยการศึกษาการได้ยินได้ฟังจะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเองก็ดีถ้าฟังแล้วเราก็จะได้เกิดปัญญาขึ้นมาหรือว่าเราควรที่จะทำอย่างไรถึงที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญอย่างวันนี้ที่เรามาทำบุญกันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลธรรมะเป็นการกระทำที่เกิดออกจากความฉลาดออกจากปัญญาและเป็นการกระทำที่จะทำให้จิตใจมีความสงบการทำบุญให้ทานนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะคอยที่จะช่วยตัดความอยากความต้องการต่างๆได้ทำให้จิตใจเกิดความอิ่มเกิดความสุขขึ้นมาถึงแม้จะไม่ได้มากมายสายกองแต่อย่างน้อยก็จะช่วยดับหรือต้านความอยากได้ในระดับหนึ่งซึ่งเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเรามีเราอาจจะมาทำบุญกัน500 บาท1,000 บาทเงิน500 บาท 1,000 บาทนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปซื้อของตามความอยากของเราก็ได้เช่นอาจจะไปซื้อเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งก็ได้ซื้อเสร็จแล้วมันก็มีความสุขชั่วขณะที่ได้ของนั้นมาแต่ความอิ่มความพอมันไม่อยู่มันจะมีความอยากเพิ่มขึ้นอีกเพราะพอได้ชุดนี้มาแล้วเดี๋ยวเดินออกไปเห็นชุดใหม่เขาแขวนอยู่ในตู้ตามร้านก็เห็นว่าสวยก็อยากจะได้อีกถ้าเราเอาเงิน500 หรือ 1,000 บาทนี้มาทำบุญแทนที่จะไปซื้อสิ่งที่เราอยากจะได้มันก็ทำให้เราตัดความอยากได้ในระดับหนึ่งแล้วเงินที่เราเอามาทำบุญนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขเพราะว่าเวลาเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นให้ความสุขกับผู้อื่นเราจะมีความสุขใจตามไปด้วยมีความอิ่มใจตามมามีความสุขตามมาถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเริ่มเห็นว่าการทำบุญนี้มีความสุขใจมีความอิ่มใจเพราะบุญนี้มันเป็นเหมือนกับอาหารของจิตใจนั่นเองส่วนการกระทำความอยากนี้มันเป็นเหมือนกับตัวพยาธิที่จะคอยทำให้เรามีความหิวอยู่เรื่อยๆทำความอยากมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอสักทีคนบางคนที่เขาหาเงินมาได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านเขาก็ยังไม่ส หนังในคอเขาก็ยังหยุดเฉยๆไม่ได้เพราะว่าการทำลายตามความอยากนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นอิ่มนั่นเองแต่คนที่ให้ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆนั้นจิตใจเขาจะไม่ค่อยมีความอยากเท่าไหร่เขาจะมีความสุขเขาจะมีความสบายใจไม่มีอะไรเขาก็อยู่ได้เพราะธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ยิ่งได้มามากเท่าไหร่ตามความอยากยิ่งมีความอยากต้องการเพิ่มมากขึ้นไปยิ่งตัดความอยากด้วยการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไปคือแทนที่จะเอาไปซื้อของหรือเอาไปกระทำตามความอยากความอยากนั้นมันก็จะถูกตัดไปเมื่อความอยากถูกตัดไปกำลังของความอยากมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่ทำตามความอยากนั้นครั้งต่อไปความอยากนั้นก็จะเบาลงไปเช่นเวลาเราอยากจะเสพสุราอย่างเราเสพอยู่เป็นประจำพอถึงเวลาก็จะเสพแต่วันนี้เราตัดสินใจว่าวันนี้จะไม่เสพมันจะไม่ดื่มวันนี้พอพรุ่งนี้ความอยากจะดื่มมันก็จะเบาลงไปแล้ววันต่อไปถ้าเราไม่เสพมันอีกไปสักสองสามครั้งแค่นั้นเองมันก็จะรู้สึกเฉยๆมันจะไม่มีกำลังธรรมชาติของความอยากเป็นอย่างนั้นยิ่งทำตามความอยากมากน้อยเพียงไรมันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเพียงนั้นสังเกตดูสมัยที่เราเป็นเด็กๆความอยากของเด็กๆก็เป็นระดับหนึ่งเป็นเด็กแค่จะตังค์ไปซื้อขนมก็มีความสุขแล้วแต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ต้องซื้อของที่แพงขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้นแล้วเมื่อโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยิ่งใช้เงินมากขึ้นไปใหญ่พวกเราทุกคนเนี่ยไม่เคยมีความพอกับการใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองมาได้มากน้อยเพียงไรถ้าใช้ไปตามความอยากจะรู้สึกว่าเงินทองไม่ค่อยพอใช้ได้เงินเดือนรายได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยพอใช้อยู่เสมอเพราะมันจะมีรายจ่ายเพิ่มตามมากับรายได้ที่เราได้รับเพราะความอยากของเรามันก็จะขยายแผ่วงกว้างขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้าเราไปถูกผ่าให้ใช้เงินใช้ทองตามความจำเป็นคืออันไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ไปใช้มันเช่นเสื้อผ้าเรามีพอแล้วเรามีสองสามชุดเอาไว้ใส่เอาไว้เปลี่ยนมีรองเท้าสักคู่สองคู่ไว้ใช้เท่าที่จำเป็นแล้วถึงแม้เราจะมีเงินจะมีรายได้มากขึ้นเราก็ไม่ใช้เงินนั้นเราก็จะรู้เราก็จะเห็นว่าเงินของเรานี้มีเหลือใช้พอเราสามารถควบคุมความอยากของเราไม่ให้มันเป็นตัวฉุดลากให้เราไปทำตามความต้องการความอยากนั้นเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าเรามีเงินมากเราก็จะซื้อของแพงๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเราอาจจะขับรถคันละ500,000ต่อไปเราอาจจะขับรถคันละ500,000ก็ได้มันก็ลดเหมือนกันมันก็พาเราไปจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีรสนิยมสูงขึ้นมีราคาแพงขึ้นนั่นเองปัญหาของคนเราก็เลยอยู่ที่ว่าไม่เคยมีความสุขกับการใช้เงินใช้ทองเพราะว่าใช้ไปเท่าไหร่มันก็จะไม่พอใช้อยู่ตามไปถ้าใช้ไปตามความอยากความต้องการแต่ถ้าใช้เป็นตามความจำเป็นแล้วจะมีเงินทองเหลือถ้ามันมีเงินทองเหลือแล้วได้เอาไปทำประโยชน์เอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปทำบุญทำทานก็จะทำให้จิตใจมีความสุขยิ่งมีความอิ่มมากขึ้นยิ่งทำให้ไม่มีความอยากที่จะต้องการสิ่งต่างๆมากขึ้นคนที่ทำบุญจริงๆและทำบุญเป็นนี่จะเป็นคนสมถะตัวเองจะไม่ค่อยมีสมบัติอะไรมากยกตัวอย่างถ้าสูงสุดก็แบบพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านอยู่ยังไงท่านก็อยู่อย่างนั้นท่านก็มีแค่สมบัติแค่แปดชิ้นคือบริขารแปดมีบาตรใบหนึ่งมีผ้าสามผืนมีมีดโกนมีที่กรองน้ำมีที่ประคดเอวมีด้ายกระถิ่นนี่เป็นสมบัติแปดชิ้นของท่านมีคนร้อยจากมากี่ร้อยล้านกี่พันล้านท่านก็ไม่ได้เอามาซื้อสมบัติมาซื้อข้าวของมาใช้กับตัวท่านเอง มีเท่าไหร่ท่านก็เอาไปทำประโยชน์เวลาเราเห็นคนที่ต้องตกทุกข์ได้ยากเขาได้รับการเยียวยาได้รับการช่วยเหลือมันทำให้เรามีความสุขใจพอเวลาเราตกทุกข์ได้ยากแล้วมีคนเข้ามายื่นมือมาช่วยเหลือเราเราจะมีความรู้สึกดีอกดีใจเราจะมีความรู้สึกสุขใจมากความสุขนั่นแหละมันก็จะกลับมาหาเราเองการทำอะไรที่ท่านบอกว่าทำความสุขให้กับผู้อื่นสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราทำความทุกข์ให้กับผู้อื่นทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเราไปสร้างความทุกข์ความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่นความทุกข์ความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นก็จะกลับมาหาเราเวลาเราไปทำอะไรให้คนเขาเดือดร้อนแล้วใจเราก็ไม่สบายใจเราก็วิตกเราก็กังวลเพราะโดยธรรมชาติเราก็รู้ว่าคนเราเมื่อเขาเจ็บเขาก็จะต้องอยากที่จะทำให้เราเจ็บเหมือนกันเราก็ไม่อยากจะเจ็บเราก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความวิตกขึ้นมามันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาส่วนเวลาเราช่วยเหลือใครให้เขามีความสุขเราก็รู้ว่าเขาจะไม่มาทำอะไรเพราะเขาจะมีความขอบอกขอบใจในจิตในใจของเขามีแต่คิดจะหาเวลาหาโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณที่เราได้ช่วยเหลือเขาทั้งๆ ที่เราก็ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาเพราะการทำบุญที่จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงต้องทำโดยปราศจากความหวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้การช่วยเหลือเราช่วยเหลือก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเห็นเขาทุกข์เห็นเขายากเห็นเขาลำบากก็อยากจะให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นเราก็ทำไปเพราะนั้นเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราทำแล้วเราหวังที่จะให้เขามีสำนึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีให้กับเขาแล้วเกิดเขาไม่ได้มีความสำนึกอย่างนั้นเราก็จะเสียใจหรือเราจะไม่พอใจถ้าเราทำแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นการทำดีมันเป็นเหมือนกับการทำการค้ามากกว่ามีการแลกเปลี่ยนกันฉันทำอย่างนี้ให้กับเธอจะต้องทำอย่างนี้ให้กับฉันเธอจะต้องขอบอกขอบใจสำนึกในบุญคุณที่ฉันได้ทำให้กับคุณอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันการแลกเปลี่ยนมันก็จะได้มีผลทางด้านจิตใจเหมือนกับเราทำมาค้าขายคนมาซื้อของเราก็ให้ของเข้าไปเราได้เงินเข้ามาแค่เท่านั้นหรือเราเอาเงินไปซื้อของเราได้ของมาเขาได้เงินไปจิตใจก็จะไม่มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจไปอย่างไรแต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปแจกไปจ่ายโดยที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากการให้เงินนี้ไปเราจะมีความสุขใจขึ้นมาใจได้คลายความยึดติดอยู่ในเงินก้อนนั้นเงินก้อนนั้นก็หมดภาระกับเราไปเราไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเสียดายเงินก้อนเดียวกันนี้ถ้าให้ไปด้วยความสมัครใจมันเป็นความสุขแต่ถ้ามันหลุดมือไปโดยที่เรายังไม่ได้พร้อมยังไม่ได้ตั้งใจเช่นโดนขโมยไปหรือเงินหายไปเงินก้อนเดียวกันนี้มีความแตกต่างกันเพราะขณะนั้นจิตใจเรายังไม่คลายความยึดติดอยู่ในเงินก้อนนั้นยังถือว่าเป็นของฉันอยู่พอมันหายไปเท่านั้นก็วุ่นวายใจเสียใจเสียดายแต่ถ้าตั้งใจไว้แล้วเงินก้อนนี้จะเอาไปทำบุญเป็นของบุญไปละไม่ใช่เป็นของเราพอมันหายไปก็จะไม่เสียใจอะไรเพราะว่าถ้าตั้งใจที่จะเอาไปทำบุญแล้วถ้ามันหายไปใครขโมยไปก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับคนนั้นตายไปแล้วกันเราก็จะไม่เสียใจการทำบุญเรื่อยๆจึงจะทำให้เราไม่ค่อยมีความทุกข์กับการพัดพลาดจากวัตถุเข้าของต่างๆเพราะเราให้อยู่อย่างสม่ำเสมอพอเกิดมีขโมยขึ้นบ้านมาขโมยข้าวของไปเราก็จะรู้สึกว่าดีไม่ต้องขนข้าวไปทำบุญให้เสียเวลามีคนมาขนให้เราถึงที่บ้านเลยแล้วเราก็มีโอกาสได้ซื้อของใหม่ๆมาใช้เช่นยกโทรทัศน์ไปเครื่องเก่าเราก็จะได้ใช้เครื่องใหม่เพราะโดยปกติเราเป็นคนสมถะเราก็ไม่อยากจะใช้ของที่มันไม่จำเป็นคืองั้นเราจะซื้อเครื่องใหม่เรามีอยู่แต่เมื่อเครื่องเก่ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ไม่อยากจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ทีนี้เมื่อมัน ถูกขโมยไปแล้วมันก็มีความจำเป็นให้เราซื้อเครื่องใหม่ได้ซื้อเครื่องใหม่แบบนี้ไม่ซื้อตามความอยากก็ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความทุกข์เพราะมันเป็นความจำเป็นอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์คนที่ขโมยเครื่องเก่าไปเขาก็ได้เงินก้อนนั้นไปเราก็ได้เครื่องใหม่มาดูนี่คือความทุกข์ของคนที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆกุศลใจที่เป็นอย่างนี้เวลาถึงเสียอะไรจะไม่ร้องห่มร้องไห้จะไม่โวยวายจะไม่วุ่นวายใจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเกิดมาแล้วอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปหรือมันก็ต้องจากเราไปมันเป็นความจริงของโลกนี้โลกนี้เป็นที่ที่เรามาเสวยบุญหรือเสวยกรรมเพียงแล้วก็มาสร้างบุญหรือมาสร้างกรรมเพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่แค่เพียงภพนี้ชาตินี้เท่านั้นร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจเราใจเรานี้มีชีวิตที่ยืนยาวนานเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเวลามาเกิดในภพนี้ชาตินี้ก็เหมือนกับมาเอาเสื้อผ้ามาใส่ชุดหนึ่งท่านเองถ้าเมื่อเสื้อผ้าชุดนี้ขาดไปเราก็เปลี่ยนชุดใหม่เราจะได้ชุดใหม่ที่ดีกว่าเก่าหรือเร็วกว่าเก่าก็อยู่ที่บุญกรรมที่เรามาสร้างกันในวันนี้ถ้าเราสร้างบุญมากกว่าสร้างกรรมเสื้อผ้าชุดใหม่มันก็จะดีกว่าชุดเดิมคือเราจะได้ภพชาติที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเราทำสร้างกรรมมากกว่าสร้างบุญเราก็จะได้เสื้อผ้าที่แย่กว่าหรือเลวกว่าที่เรามีอยู่คือภพชาติที่เราจะไปเกิดใหม่นี้มันก็จะเลวกว่าภพชาติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นถ้าเราจะมองชีวิตของเราอย่าไปมองที่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของชีวิตของพวกเราตัวตนหรือชีวิตที่แท้จริงของพวกเราก็คือตัวใจตัวใจที่ไม่ตายตัวใจที่จะไปเปลี่ยนจะไปครอบครองร่างกายใหม่จะที่ร่างกายนี้มันแตกสลายไปแล้วร่างกายนี้ถ้าเปลี่ยนเที่ยงก็เหมือนกับเสื้อผ้าของใจเสื้อผ้าของเราที่เราใส่ทุกวันนี้เราก็ใส่จริงตอนเช้าพอถึงตอนเย็นเราอาบน้ำอาบท่าเราก็เปลี่ยนใหม่ใส่ชุดใหม่ทุกอย่างก็หมดไปเหมือนใดร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้เมื่อมันแตกแบบทลายไปมันก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดเก่าเราก็ต้องหาชุดใหม่มาเปลี่ยนเราจะได้ชุดดีกว่าเดิมหรือเร็วกว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมที่เราสร้างไว้ในภพนี้และภพในอดีตที่เราได้ทำไว้ที่ยังไม่ได้ส่งผลตามมาคือในอดีตเราก็ทำบุญทำกรรมมาด้วยเหมือนกับในภพนี้ชาตินี้เราก็ทำบุญทำกรรมมาด้วยบุญกรรมที่เราทำในอดีตบางส่วนยังไม่ได้ส่งผลมันก็ยังสามารถส่งผลให้กับเราได้ในชาติหน้าและบุญกรรมที่เราทำในชาตินี้มันก็ผสมผสานไปด้วยก็สามารถส่งผลให้กับชีวิตของเราในภพต่างๆได้นี่คือหลักความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเข้าถึงหรือท่านมองเห็นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากจะรู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราเราต้องปฏิบัติภาวนาเพราะถ้าเราไม่ภาวนาแล้วเราจะไม่เห็นตัวใจขณะที่เราจิตของเราเป็นจิตปกตินี่มันจะคุกคีคุกเข้าอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะคุกเข้าอยู่กับร่างกายตลอดเวลาจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าร่างกายกับใจนี้เป็นอันเดียวกันเป็นเหมือนฝาแฝดที่ไปไหนก็ไปด้วยกันมาตั้งแต่เกิดเลยพอเราเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่นี้เราก็มีทั้งกายทั้งใจแต่ใจนี้มันเป็นส่วนที่ละเอียดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเรามองเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นส่วนใจของคนอื่นนั้นเราเห็นได้เพียงแต่ผลที่เกิดจากการกระทำคือการเคลื่อนไหวของกายและวาจาที่เป็นผลของการกระทำของใจ เราพูดอะไรเราต้องอาศัยใจเป็นผู้สั่งการใจต้องคิดแล้วถึงพูดออกมาได้เราจะไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวทำอะไรกับร่างกายเราก็ต้องอาศัยใจนี้เป็นตัวสั่งการเราถึงเคลื่อนไหวได้ถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจนี้ใจแยกออกจากร่างกายนี้ไปแล้วร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหรือจะเรียกว่าเป็นซากศพก็ได้เช่นคนตายนั้นไม่มีใจอยู่กับร่างกายแล้วจะสั่งให้ร่างกายนั้นขยับเขยื้อนไปไหนจะทำอะไรก็ไม่มีใครสามารถสั่งร่างกายนั้นได้เพราะมีใจของร่างกายนั้นท่านนั้นที่จะสามารถสั่งได้เมื่อใจไม่ได้อยู่ในร่างกายนั้นแล้วคือตัดแยกกันไปร่างไปคนละทางแล้วร่างกายนั้นก็มีแต่จะรอวันเวลาให้มันเสื่อมสลายเปื่อยเน่าเปื่อยกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำหรือฝันเท่านั้นเองถ้าอยากจะรู้ใจว่าเป็นอย่างไรก็มีทางเดียวก็คือการภาวนาเหมือนกับเราอยากจะดูเชื้อโรคในร่างกายเราก็ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์เช่นพวกหมอพวกพยาบาลเวลาเขาจะตรวจโรคเขาก็ต้องเพาะเชื้อเอาส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากร่างกายแล้วก็เอาไปส่องดูในกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นว่าอ๋อมีเชื้อโรคอะไรอยู่ในชิ้นนั้นในตัวอย่างที่เอามาจากออกมาจากร่างกายก็อาศัยกล้องถึงจะมองเห็นการภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์ถ้าเราภาวนาจนทำจิตใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งได้เราจะเห็นตัวใจเพราะในขณะจิตรวมลงเป็นหนึ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายไปหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะหรือร่างกายนี้มันจะหายไปจากความรู้สึกมันจะเหลือแต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวที่เรียกว่าสัตว์แต่ก็รู้อันนี้จะเกิดขึ้นว่าตอนนี้เราควบคุมจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมฐานจะเป็นพุทโธก็ได้เป็นอนาปานสติก็ได้หรืออะไรที่ถูกจริตกับเราก็กำหนดให้อยู่ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นๆอย่าปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าสามารถทำได้จนถึงจิตที่มันรวมลงเป็นหนึ่งได้แล้วก็จะเกิดความแตกประหลาดมาออกจากใจในขณะนั้นมันอยู่ตามลำพังของมันได้รับรู้เรื่องราวต่างๆภายนอกแล้วรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสเรื่องราวของร่างกายมันจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเราจึงรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือใจใจเป็นอย่างนี้แล้วรู้ว่าไอ้ตัวนี้ที่มันไม่ได้เป็นกายรู้ว่าเวลากายมันเป็นอะไรไปไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับกายไอ้ตัวนี้มันจะไปหรือไม่ไปก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีเชื้อของภพของชาติหรือไม่ถ้ามีเชื้อของภพของชาติมันยังต้องไปอยู่เชื้อของภพของชาติก็คือความอยากนั่นเองถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเป็นจิตนิพพานจะเห็นได้ก็ต้องเกิดจากการภาวนานี้เท่านั้นการภาวนาแล้วจิตลงพอเห็นจิตนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนั้นจิตถึงนิพพานเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นถ้าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานชั่วคราวคือขณะนั้นมันเหมือนกับเป็นนิพพานคือมันสงบสะอาดแต่ความส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองมันยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไปมันเพียงแต่สงบตัวลงไปด้วยถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำที่เราใช้สารส้มเข้าไปแกว่งจนทำให้ตะกอนแยกออกจากน้ำตะกอนมันก็ตกลงไปอยู่ใต้ตุ่มส่วนน้ำก็อยู่ส่วนน้ำแต่ยังไม่ได้รับการแยกออกจากกันถ้าเราไปตักน้ำขึ้นมาใช้เดี๋ยวน้ำมันก็ขุ่นเพราะว่าตะกอนมันก็จะลอยตัวขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะแยกเราก็ต้องอาศัยธรรมะอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาเราต้องแยกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรที่จะเก็บไว้อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเก็บไว้สิ่งที่ไม่ควรจะเก็บไว้ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างเราต้องทำจัดมันให้หมดไปเพราะพวกนี้เป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นตะกอนของน้ำ เราต้องแยกมันออกจากน้ำให้หมดถ้าสามารถแยกออกจากน้ำให้หมดหรือแยกออกจากกายให้หมดได้กายก็เป็นกายที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาการที่จะทำใจให้บริสุทธิ์ได้นี้ต้องอาศัยปัญญาหรือวิปัสสนาต้องพิจารณาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นที่เราอยากก็เพราะว่าเราหลงนั่นเองเราหลงเห็นสิ่งใดที่เราถูกอกถูกใจเราชอบขึ้นมาเราก็อยากจะได้เพราะเราคิดว่าเราได้แล้วจะให้ความสุขกับเราเราต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่มันจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเช่นสมมติเราอยู่คนเดียวเรามีความทุกข์กับอะไรบ้างก็ไม่มีก็มีความทุกข์กับตัวเราแค่นั้นเองถ้าเราเอาอะไรมาเป็นสมบัติเราก็ต้องทุกข์กับสมบัติที่นั้นเอารถมาคันหนึ่งก็ต้องมาทุกข์กับรถยนต์เราจะต้องคอยดูแลคอยเติมน้ำมันคอยเอาเข้าอู่เอาคอยต้องคอยดูแลรักษาไม่ให้ถูกขโมยไปพอถูกขโมยไปเรื่องเกิดมันเสียมันพังไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่มีมันก็ไม่เห็นร้อนกับรถยนต์ถึงแม้มันจะมีประโยชน์ถึงแม้จะมันมีอะไรก็ตามแต่มันก็มีโทษอยู่ในตัวของมันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้ที่เราคิดว่าเราได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเรามันก็มีความทุกข์เฝ้าอยู่หรือตามหรือติดอยู่ในตัวนั้นรอเวลาที่จะปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเองพอได้อะไรมาแล้วก็กลายเป็นภาระทางด้านจิตใจที่จะต้องคอยดูแลรักษาคอยพะวงคอยกังวลแล้วก็ต้องมาเสียจับเสียอกเสียใจเวลาที่มันเสียไปหรือมันหายไปเมื่อก่อนนี้เราไม่มีเราก็จะไม่มีความทุกข์ความกังวลอย่างนี้อยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีปัญญาพอที่จะหักข้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆมาเท่านั้นเองเมื่อพอเกิดความอยากแล้วมันเหมือนกับถูกสะกดจิตต้องหามาให้ได้เห็นอะไรถูกใจแล้วมันทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้มันอยู่เฉยๆต้องไปคว้ามาให้ได้มีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องขนมาไปซื้อมาให้ได้เช่นเท่าของต่างๆที่เราซื้อมาใช้กันทุกวันบางทีมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องอยู่แต่เราอยากจะได้แล้วเรามีเงินทองที่จะซื้อแล้วก็ไปซื้อมันมาซื้อมาแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาพอหายไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เข็ดก็รีบหาซื้อมาใหม่เอามาทดแทนนี่คือความอยากเราต้องเห็นว่ามันเป็นโทษถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากยิ่งถ้าเรามีความสงบอยู่ในใจแล้วมันจะง่ายมันจะสามารถทำความอยากได้เพราะความสงบในใจนี้มันมีความอิ่มมันมีความพออยู่ในตัวของมันเพียงแต่ว่าเวลาที่ยังมีความอยากนี้ความอยากนี้มันก็จะมาท้าทายต่อสู้กับความสงบของจิตใจเราพอมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วความสงบที่มีอยู่ก็เหมือนกับถูกทำลายไปแต่ถ้าเรามีสติเรารีบใช้ปัญญาพิจารณาเข้ามาแก้ทันทีเพราะว่าเอามาก็เท่านั้นแหละมันได้มาแล้วก็จะวุ่นวายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทันมันก็ดับมันได้อย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาทันกับกิเลสถ้าปัญญาทันกับกิเลสก็ถูกทำลายครับถ้าปัญญายังช้ากว่ากิเลสก็ยังต้องไปเอามาแบกเป็นของทุกข์ต่อไปก็ยังไม่หลุดพ้นถ้าจะหลุดพ้นก็ต้องทันกับความอยากทุกชนิดอยากจะได้อะไรมาปั๊บปัญญามาหยุดมันทันทีเป็นความทุกข์นะเป็นความวุ่นวายนะถ้ามีสบายกว่านะถ้าอย่างนี้มันก็จะสามารถผ่านกันได้มันก็ดับกันได้แต่จะทำทันกันได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งสมถะและวิปัสสนาคือจะปล่อยให้จิตอยู่เฉยๆเราไม่มีการควบคุมดูแลด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิไม่ได้ไม่ว่าเวลาใดเวลาหนึ่งมันต้องอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่อยู่ในสมาธิถ้าออกจากสมาธิก็ต้องมีสติมีปัญญาคอยคุมอยู่ทุกเวลาคุมดูความคิดนี่แหละความคิดก็คือตัวเครื่องมือของใจเวลาเห็นอะไรปั๊บมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาจริงๆทั้งสองส่วนนี่ก็เป็นปัญหา ยินดีก็ทำให้เกิดตัณหาความอยากได้ยินร้ายก็เกิดความวิภาวะตัณหาความอยากจะหนีจากสิ่งนั้นไปแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายมันก็มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นที่สิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นนี่มันไม่มีอะไรที่ไม่ได้มาจากดินน้ำลมไฟแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเห็นอะไรดูอะไรปั๊บใช่เราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเห็นไม่จะชอบไม่ชอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเราทำใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาเสียไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันก็จบแต่ถ้าเห็นอะไรแล้วชอบปั๊บใจมันก็คล้อยตามวิ่งตามพอเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมันก็พยายามวิ่งหนีแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นเองเป็นรูปเป็นเสียงมันเกิดดับไปตามเรื่องของมันเราจะชอบไม่ชอบเราก็อย่าไปสนใจมันจะดีกว่าอย่าไปชอบหรือไม่ชอบมันดีที่สุดเราพยายามรับรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ตามความเป็นจริงเป็นขณะนี้เราได้ยินเสียงถ้าเกิดเราไม่ชอบเสียงนี้เราจะเกิดความรู้สึกทรมานในจิตใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยๆกับมันไม่ได้ชังไม่ได้ชอบมันก็จะไม่ได้สร้างความรบกวนใจให้กับเราถ้าเกิดเราชอบเสียงนี้แล้วเกิดมันหายไปเราก็เกิดความเสียดายขึ้นมาปัญหาของเราอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบเวลาเราสัมผัสกับอะไรไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมีสติปัญญาคอยประกบคอยควบคุมไม่ให้มันไปชอบหรือไม่ให้ไปหลงโดยการที่จะโดยการให้รู้ทันว่ามันเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปยินดีจะยินร้ายกับมันก็จะเกิดความทุกข์ตามมาถ้าแล้วก็ไปบังคับมันไม่ได้อยากจะให้มันอยู่ถ้ามันไม่อยู่เราก็เสียใจอยากจะให้มันไปแล้วมันไม่ไปเราก็เสียใจแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันมันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปตามเรื่องของมันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาคือปล่อยวางรับรู้แล้วก็ปล่อยวางอะไรมาสัมผัสรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องอยากให้อยู่ไม่ต้องอยากให้ไปยังอยู่ก็อยู่ไปเมื่อยังถ้าไปก็ให้ไปแต่ใจไม่ได้มีความผูกพันกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสใจเหมือนกับว่าไม่มีกาวติดอยู่ไม่มีกาวหลงเหลืออยู่ในใจกาวนี้ก็คือตัณหารู้ตัวอุปทานนี่ความยึดมั่นถือมั่นสังเกตดูถ้ามีกระดาษอะไรที่มันมีกาวพอเราเอานิ้วไปแตะปั๊บมันก็ติดแน่นเลยใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมีความยินดียินร้ายอยู่มันก็จะติดเลยเพราะอะไรมาสัมผัสกับใจปั๊บมันก็จะเกิดอาการติดขึ้นมาเกิดภาวะการเกิดภาวะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาให้ควรอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาแล้วมันก็จะรู้ทันเวลาเกิดความยินดีก็ตัดได้เวลาเกิดความยินร้ายก็ตัดได้พยายามฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะกลายเป็นนิสัยขึ้นมากลายเป็นเฉยๆไปแต่ไม่ได้เป็นแบบเฉยเมยเฉยแบบรู้ทันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรคือถ้ายังต้องทำอะไรเจอใครก็ยังต้องทักทายกันก็ทักทายกันไปพูดกันไปมีอะไรจำเป็นที่ต้องพูดก็ทำพูดไปทำไปตามเหตุตามผลแต่ไม่ได้ไปยึดไปติดกับมันพูดได้ก็พูดทำได้ก็ทำถ้าทำแล้วพูดแล้วไม่ได้ตามใจก็ไม่เสียใจก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วคนที่เขาฟังเขาไม่สนใจที่จะฟังในสิ่งที่เราพูดก็ช่วยไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ไปเดือดร้อนอะไรกับมันคือเมื่อเรายังอยู่ในโลกสมมุติอยู่เรายังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เราก็ไม่ได้อยู่แบบคนหูหนวกตาบอดคนที่มีปัญญาไม่ได้เป็นแบบคนเฉยเมยเฉยนิ่งแต่ไม่ได้เฉยเมยจิตใจเฉยเพราะไม่ได้มีความยินดียินร้ายแต่มีปัญญาที่จะใช้เหตุผลพิจารณาว่าควรที่จะปฏิบัติอย่างไรกับสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องด้วยควรจะพูดมากน้อยเพียงไรควรจะด่าหรือควรจะชมก็พูดไปตามฐานะตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเองประโยชน์ของผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราส่วนตัวเราท่านไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากใครแล้ว ขาได้ประโยชน์เต็มที่จากการปฏิบัติของตนเองคือได้ดูแลรักษาใจของตนเองให้อยู่เหนือสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องได้ไม่ให้มีสิ่งต่างๆมาทำให้จิตใจหวั่นไหวได้ไม่ว่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งดีใจก็ตามเสียใจก็ตามก็ไม่เกิดขึ้นกับใจที่ได้รับการดูแลด้วยธรรมะคือสมาธิและปัญญานี้นี่คือการดูแลรักษาใจถ้าได้รับร่างใจได้รับการดูแลรักษาแล้วจนกระทั่งไม่มีอะไรสามารถมากระทบมาสร้างความหวั่นไหวให้กับใจได้แล้วใจนั้นก็สบายเป็นเหมือนกับหินพอให้มีพายุมาพัดแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถพัดให้หินก้อนนั้นขยับเคลื่อนได้นี่แหละคือผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่การทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาจนกระทั่งทำให้จิตใจเป็นจิตที่อยู่เหนือความน่าของความอยากที่คอยผลักคอยฉุดคอยลากให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปแสวงหาสิ่งต่างๆมาแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นมาเป็นเวลายาวนานและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่รู้อีกนานสักเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้มาเจอศาสนาถ้าเราไม่ได้เอาศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการได้มาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคถ้าเราไม่เอายามารับประทานโรคของเราก็ไม่หายยาจะวิเศษขนาดไหนก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่รับประทานยานั้นศาสนาพุทธวิเศษขนาดไหนก็ทำให้คนเป็นพระอรหันต์ได้ก็ตามถ้าเราไม่เอามาปฏิบัติกับตัวเราเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากศาสนาดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะตัดสินใจกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราต้องเลือกระหว่างการปฏิบัติทางศาสนากับรักษาสิ่งอื่นนั้นขอให้เราเลือกทางศาสนาแล้วเราจะไม่ขัดขืนถ้าเราเลือกอย่างอื่นแล้วเราจะผิดหวังเราจะไม่ได้รับประโยชน์เพราะอำนาจของกิเลสมันหลอกเราได้ยังคนเยอะที่ไม่เห็นคุณค่าของศาสนายังไม่เห็นว่าศาสนานี้มีคุณค่าอะไรกลับจะเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายเสียมากกว่าเพราะตนเองไม่เคยศึกษากับศาสนานั่นเองแต่คนใดที่ได้ศึกษากับศาสนาอย่างลึกซึ้งและได้นำไปปฏิบัติแล้วจะเห็นคุณค่าของศาสนานี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพชรเงินจินดาเงินทองกองเท่าภูเขานั้นไม่มีความหมายเลยสำหรับจิตใจเพราะจิตใจมันไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้รับความสุขจากเงินทองกองเท่าภูเขานั้นแต่จะถูกเงินทองกองเท่าภูเขานั้นดีกดให้มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลามีคนฉลาดไปเห็นอย่างนั้นแต่คนง่วงกลับไปเห็นตรงข้ามยิ่งมีเงินเยอะยิ่งมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ากำลังกอดอยู่กับกองระเบิดลูกระเบิดที่มันจะระเบิดใส่เราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เวลาที่เราทุกข์นั่นแหละเราถึงมันก็เกิดการเงินทองที่เรามีอยู่นั่นเองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทรงให้ความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเอามาสั่งสอนพวกเราขอให้เราน้อมมาปฏิบัติตามกำลังแห่งศรัทธากำลังสติปัญญาของเราเท่าที่เราจะสามารถปฏิบัติได้อย่าท้อแท้อย่าไปมองคนอื่นเราทำมากน้อยเท่าไหร่เราทำได้ก็ทำของเราไปคนอื่นเขาทำได้มากน้อยกับเราก็เลือกของเขาเพราะเราแต่ละคนมีบุญบารมีสร้างมาไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยสิ่งที่เรามีเท่ากันก็คือโอกาสที่เราจะสามารถสร้างบุญบารมีในชาตินี้ได้ก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันผ่านไปแล้วชีวิตของเราจะมีความหมายและเราจะมีประโยชน์ที่จะตามมาต่อไปดังนั้นก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี
้เป็นคนที่การพูดถึงเรื่องของคนสมัยนี้ชอบวัตถุนิยมนะฮะคำเข้าของเกินความจำเป็นอะไรนะจะแง่เวลาโยมพิจารณาผมจะมองว่าของที่เราจะหามาในสะสมเป็นของจำเป็นในชีวิตหรือไม่แต่ถ้าบอกว่ามองในแง่ของหลักธรรมที่จะพิจารณาของปัญญาเขาพิจารณาคงจะมองในแง่ของใจรักที่มันอย่างไรมันดีความจริงอะไรก็จะ
คือถ้ามองในใจร่างเราจะเห็นผลที่มันจะกระทบกับจิตใจของเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีผลเสียมากกว่าผลได้คือมันจะทำให้จิตใจเราต้องมา
วุ่นวายตรงนั้นลองสังเกตดูได้อะไรมาสักชิ้นหนึ่งเป็นภาระแล้วคือโทรศัพท์มือถือมาสักเครื่องหนึ่งก็ต้องคอยชาร์จมันละต้องคอยดูคอยดูแลคอยรักษามันละแล้วเผลอลืมไว้ที่ไหนความโกรธใจก็หายละทีคือแต่เรื่องทำให้เกิดความทุกข์ใจไงแต่ถ้ามีบัตรใบเดียวไม่ได้สบายกว่าแต่จะใช้ก็ไปเสียบบัตรเอาตามเครื่องตามที่ไหนก็มีมันสบายกว่าเยอะสบายทางด้านจิตใจแต่จะไม่อาจจะไม่สบายทางด้านการใช้มันเพราะว่าต้องเดินหาเครื่องแต่มันก็ทำให้เราเกิดความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนอดกลั้นแต่ถ้าเรามีมือถือมันไม่มีความอดทนอดกลั้นอยากจะพูดจะคุยกับใครก็ปุ๊บก็ได้พูดได้คุยถ้าพูดคุยเรื่องธุระมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าไปพูดคุยเรื่องอารมณ์ดีไม่ดีกลับเสียใจที่โทรไปหาคนนั้นแล้วโดนคนนั้นก็ด่ากลับมาคือไม่โทรไปดีกว่า
คือไปอีกครึ่งโทรจะดีกว่า
ใช่อย่างนี้ทุกอย่างถ้าเรามันถ้ามันจะจำเป็นก็ไปอย่างเพราะชีวิตของคนเรายังมีความจำเป็นต่อการทำมาหากินเพราะสิ่งบางอย่างมันเป็นเครื่องมือได้โทรศัพท์นี่ก็เป็นเครื่องมือได้ถ้าเราโทรแล้วเราสามารถขายของขายประกันได้เงี้ยได้รายได้มามันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าโทรไปแล้วมีแต่เสียเงินแล้วต้องมาร้องห่มร้องไห้จากการโทรอีกมันก็เหมือนกับคนบ้าใช่ไหมเสียเงินแล้วยังต้องมาเสียใจโทรไปหาแฟนแล้วแฟนไม่พูดด้วยอย่างเงี้ย
ค
ุ
ณคะที่ตรงนี้ถึงแม้จะรู้ว่าเราอยู่ในกฎของใจเราแล้วนะคะแต่บางครั้งเกิดมีความแค้นในจิตใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอเวลาคืนไหนที่ทำให้เราจะแบบนี้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้เดี๋ยวที่ไม่ท้อแท้กับสิ่ง
นี้ต้องพยายามทำสมาธิให้ได้สมาธินี้จะเป็นตัวที่พึ่งของจิตใจถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่ท้อแท้กับอะไรพอมันท้อแท้มันก็เข้าไปถึงในสมาธิแล้วทุกอย่างมันก็จะหายไปความท้อแท้เกิดจากความคิดปรุงของเราสร้างมันขึ้นมาเองพอเราสงบครับความท้อแท้มันก็หายไปขณะนี้ที่เราทำก็คือที่หลบที่พึ่งของใจนี่ก็คือความสงบนี่เองหรือเวลาฝนตกแดดออกถ้าเรามีบ้านที่หลบแดดหลบฝนได้เราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีที่หลบแดดหลบฝนเราก็ต้องทนกับแดดกับฝนไปพวกเราก็เหมือนกันที่ไม่มีสมาธิก็เหมือนกับคนไม่มีที่หลบแดดหลบฝนนั่นเองเวลามีความทุกข์ก็ไม่รู้จะไปหลบที่ไหนแต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆเช้าเย็นอย่างน้อยสัมผัสเมื่อถึงกับสงบเต็มที่ก็ได้ไหมก็ให้รู้จักสวดมนต์ได้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงในนี้เวลาสวดมนต์ไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันมาสร้างความทุกข์ความท้อแท้มันก็จะไม่มีโอกาสเข้ามาเบียดเบียนใจเราได้เพราะใจเรากำลังสวดมนต์อยู่ไอ้ความคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องท้อแท้มันก็หายไปแล้วก็ความท้อแท้มันก็หายไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นมาในจิตของเราเองเราเอาเรื่องราวต่างๆภายนอกมาคิดมาปรุงถ้าเราไม่คิดไม่ปรุงแล้วเรื่องราวมันเดือดร้อนมันจะวุ่นวายขนาดนั้นมันก็ไม่เข้ามาสู่ใจเราปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถทำใจของเราให้สงบได้เรามีเรื่องราวอะไรภายนอกแล้วก็ดึงเข้ามามันก็ไปเอาไฟข้างนอกมาเผาใจเราฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำจิตใจให้สงบได้เราจึงต้องปฏิบัติทุกวันอย่างน้อยเช้าเย็นควรจะมีการนั่งสมาธิหรือไหว้พระสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงแล้วก็เวลาอื่นก็สุดแท้แต่ถ้าเรามีสติเวลาเราทำงานช่วงไหนมีเวลาว่างเราก็หาที่สงบตรงไหนแล้วก็ไปทำจิตให้สงบทำไปเรื่อยๆทำให้เป็นจิตมันเป็นนิสัยส่วนใหญ่เวลาเรามีความไม่สบายใจเรามักจะเอาไประบายมันด้วยวิธีอื่นบางทีก็ไปเปิดเพลงฟังบ้างบางทีก็ไปเปิดหนังสือดูบ้างบางทีก็ไปเดินเที่ยวที่นั่นที่นี่บ้างนั่นไม่ใช่เป็นวิธีที่จะช่วยเราจริงๆเพราะบางทีดูไปมันก็ยังอดที่จะคิดไม่ได้ฟังไปมันก็ยังอดที่จะคิดไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถสวดมนต์เน้นทำจิตให้สงบได้แล้วไอ้เรื่องราวที่เราจะคิดมันจะไม่เข้ามาในจิตใจของเราแล้วต่อไปเราจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างสมาธินี่เป็นตัวสำคัญมากในวงปฏิบัตินี่ถือว่าเป็นตัวหลักคือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องทำจิตใจให้สงบก่อนหลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังตอนที่ท่านไปกราบหลวงปู่มั่นใหม่ๆหลวงปู่มั่นท่านก็เล่าท่านก็พูดว่าผมไม่ได้ประมาทในความนิ่งของท่านมหานะ ท่านก็เป็นมหาสารประโยคแล้วมีความรู้ทางด้านธรรมะมามากแล้วแต่ถ้าว่าความรู้เหล่านี้ไม่ช่วยท่านได้เลยไม่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเลยถ้าจิตของท่านยังไม่สงบในเบื้องต้นนี้อยากจะให้ท่านเก็บธรรมะนี้ไว้บนที่นี่ก่อนความรู้ที่ท่านได้เรียนมาจากปริยัติทั้งหลายให้แขวนไว้ก่อนเอามาทำจิตให้สงบเอาอยู่กับพุทโธอย่างเดียวนี่แหละทำจิตใจให้มันสงบให้ได้พอจิตสงบแล้วทีนี้มันจะเป็นฐานของวิปัสสนาของปัญญาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเราจะสามารถนำเอามาทำได้เอามาปฏิบัติได้ถึงที่ถ้าเรายังไม่มีความสงบนี้เราทำไม่ได้เรารู้ว่าอันนั้นไม่ดีรู้ว่าอันนี้ไม่ดีก็ยังเลาะไม่ได้เลิกไม่ได้เวลาท้อแท้ก็ไม่รู้จักวิธีดับความท้อแท้นั้นแต่ถ้าเรามีความสงบความจิตให้สงบไปแล้วพอมันวุ่นวายครับเราก็จับมันมาสงบตัวเพราะเดี๋ยวมันก็หายไปหมดความวุ่นวายท่านจะเห็นอยู่ในตัวของเราเนี่ยความวุ่นวายกับความสงบนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเราตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เห็นเราก็ไปหลงคิดว่าความวุ่นวายอยู่ภายนอกพอเห็นสิ่งต่างๆวุ่นวายใจเราก็วุ่นวายตามไปเรื่อยถ้าเราจะไปเอามันเข้ามาในใจเรามันก็ไม่วุ่นวายรู้แล้วก็ถามรู้แล้วก็ปล่อยมันอยู่ตรงไหนก็ปล่อยมันปล่อยไว้ตรงนั้นบางทีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้านี่แล้วเรายังรู้จักแบ่งมาถึงตอนนี้แต่เรามาคิดอยู่ตอนนี้ใครเขาพูดคำเดียวว่าเราไม่ดีนี่บางทีเราก็โกรธตั้งแต่เช้ามาถึงตอนบ่ายก็ยังโกรธอยู่เราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคำพูดของคนนั้นเขาก็ยังโกรธเพราะเราพอจิตของเราไม่ว่างจิตของเราไม่สงบไม่เต็มนั่นเองแต่ถ้าเราจิตสงบเป็นว่างเป็นแล้วอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปมันไม่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นอยากจะให้ฝึกทำสมาธิให้ได้การจะทำสมาธิก็ต้องมีศีลและมีทานเป็นเครื่องสนับสนุนทานก็จะช่วยทำให้รักษาศีลได้ง่ายขึ้นศีลก็จะทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้นฉะนั้นมีเงินมีทองเหลือใช้ก็แทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญทำบุญแบบไหนก็ได้ที่เราถูกใจเพราะการทำบุญของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันคนบางคนก็ชอบช่วยเหลือคนยากคนจนบางคนก็ชอบช่วยเหลือคนที่กองพิการก็สุดแท้แต่บางคนก็ชอบทำบุญกับพระทำบุญกับศาสนาก็ได้ฉะนั้นขอให้ทำอะไรที่มันถูกกับจริตของเราก็ทำไปแล้วก็เมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะเป็นคนที่มีความเคารพในความรู้สึกของผู้อื่นพอเวลาทำอะไรนี้เราก็อยากให้คนอื่นก็มีความสุขก็เป็นเช่นนั้นเวลาเราจะทำอะไรที่จะทำให้คนอื่นเขาทุกข์เราก็จะไม่อยากจะทำขึ้นมาจิตก็จะไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่อยากจะฆ่าสัตว์ที่ดื้อไม่อยากจะลักทรัพย์ก็อยากจะพักคือสุดเลยมีไม่อยากจะพูดโกหกมาเพื่อโกหกเราเลยใครทั้งนั้นเมื่อจิตมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วมีตั้งอยู่ในศีลมันก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเมื่อมันไม่ค่อยวุ่นวายเวลาเราทำไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิมันก็จะง่ายเพราะเราได้สร้างฐานไว้นะแต่ถ้าเรายังวุ่นวายอยู่กับเงินทองอยู่ยังเสียดายเงินเสียดายทองยังอยากจะได้เงินได้ทองมากขึ้นมันก็จะไม่สนใจกับเรื่องความรู้สึกของคนอื่นเวลาเราอยากจะได้เราจะไม่คำนึงว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนหรือไม่ขอให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนั่นเองคนทำบุญให้ทานเป็นคนที่เสียสละเห็นแต่ผู้อื่นแต่คนที่ไม่ทำบุญทำทานนี้จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็มักจะไม่สนใจกับความรู้สึกของผู้อื่นอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ไม่สนใจอาจจะทำร้ายผู้อื่นก็ได้ทำร้ายชีวิตเขาก็ได้อาจจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาก็ได้อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็ได้หรือไปโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาก็ได้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมานั่งภาวนามันภาวนาไม่ได้จิตมันวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวต่างๆจริงใดจะทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดเนื้อร้อนใจใจของคนเองก็จะเดือดร้อนตามไปด้วยมันก็ยิ่งทำให้การทำจิตให้สงบมันยิ่งยากเหมือนกับต้องใช้แรงสองเท่าคนที่มีศีลนี่ใช้เป็นเท่าเดียวก็ทำให้สงบได้แต่คนที่มีความรุ่มร้อนที่เกิดจากการกระทำผิดศีลผิดธรรมมันก็ยิ่งต้องใช้กำลังมาก ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยพวกคนที่ขนาดใช้กำลังเท่าเรือก็ยังแสนยากอยู่แล้วถ้าต้องมาทำสองเท่าสามเท่านี่จะทำไม่ได้เลยแต่คนพวกนี้เขาก็ไม่สนใจในเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วเพราะเขาบูชาเองเขาบูชาลาภยศสารเสริญสุดเป็นพระเจ้าเขามีความสุขประมาณชั่วประเดี๋ยวเขาก็พอใจแล้วแล้วเขาจะต้องมาทุกข์กับมันอีกมากมายการกองเขาก็มองไม่เห็นนั้นทางที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยถูกต้องหมดแล้วตั้งแต่ทานศีลภาวนาสมาธิปัญญาวิมุตติสุดพ้นแต่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสี่พระองค์มาสอนครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์สาวกสี่ลูกจะมาสอนธรรมะก็สอนแบบเดียวกันนี้ที่เป็นธรรมะหลักธรรมะเกี่ยวกับด้านจิตใจส่วนธรรมะที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นท่านก็สอนเพื่อให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มีอะไรเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสืบย่อยตามมาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นแต่ถ้าเราอยู่ตามลำพังเราปฏิบัติเพื่อจิตใจของเราโดยลำพังเพราะเราทางทานศีลภาวนาเป็นหลักขอให้ทำส่วนใหญ่เราจะทักเห็นทำให้ทานกันแล้วก็รักษาศีลกันแต่ยังคนยังไม่เคยยังไม่ได้เข้าถึงการภาวนาใช่ไหมนั่นภาวนากันบ้างน้อยเพียงไรใช้ความเป็นกิจวัตรประจำบ้างไหม
เมื่อหลายคนจะทำในเกิดที่เป็นอยู่แล้วเขาเกิดที่เขาเวทนามากว่าเมื่อทำไปหลายชั่วโมงเขาจะขออุบายในการแก้เวทนาที่เกิดขึ้นแต่การนั่งไปหลายชั่วโมงค่ะ
คือมันมีอยู่สองอย่างอย่างนึงก็คือบางทีเรายังไม่มีกำลังพอที่จะไปทำถึงขนาดนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วลดระดับความรุนแรงลงมาก่อนหรือว่าเราคิดว่าเรามีเราก็ลุยต่อไปโดยแค่หลักสติเป็นหลักคือว่าเวลามันทุกข์อย่าไปมองที่ความทุกข์หรือพยายามแยกทุกข์ออกว่ามันมีสองส่วนด้วยกันทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายนี่เราห้ามไม่ได้แต่ทุกข์กายนี่ไม่รุนแรงเหมือนทุกข์ใจทุกข์ใจเกิดขึ้นจากใจไม่ยินดีกับทุกข์กายนั่นเองถ้าใจทำยอมรับว่าทุกข์กายมันเป็นเรื่องธรรมดามันจะทุกข์กายกับทุกข์ใจใจจะไม่รังเกียจมันครับเปลี่ยนเป็นหันมาชอบความทุกข์ความเจ็บปวดมากมันจะเป็นคนตาดีถึงสักพักพวกที่ตาดีเขาไม่กลัวความเจ็บนะเขาเอาเข็มเขาเอาอะไรมาแทงลิ้นแทงอะไรเขาก็ทำได้อยู่ที่ใจถ้าใจมันสู้กับความเจ็บมันก็อยู่ได้แต่ถ้ามันกลัวมันก็สู้ไม่ได้มันก็อยู่ตรงนั้นเอง
ที่สู้กันมาอะไรกันเราสู้ไปสู้มาบางทีเราก็แพ้มัน
เราสู้ไม่ถูกหลักไงความจริงการสู้ของเราไม่ควรที่จะไปนั่งเฉยๆดูความทุกข์นั้นแล้วอยากจะให้มันหายไปแล้วไม่ใช่วิธีสู้ก็คือไม่ต้องไปสนใจมันเราควรจะหันมาบริกรรมพุทโธและสวดมนต์ไปในขณะที่มันเจ็บปวดเราอย่าไปสนใจกับความเจ็บปวดลองตั้งสติแล้วสวดมนต์ไปอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนสวดไปเรื่อยๆแล้วมันจะห่างไปพอห่างไปแล้วมันจะไม่เจ็บไอ้ตัวเจ็บที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่มันเกิดความทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาคือเกิดความไม่ยินดีในความทุกข์กายนี้ต่างหากถ้าเราดับไอ้ความไม่ยินดีในทุกข์กายนี้ได้ความทุกข์กายนี้มันนิดเดียวมันหนึ่งในสิบของความทุกข์ที่แท้ที่ของทุกข์ใจถ้าทุกข์กายมันหนึ่งเท่าความทุกข์ใจมันสิบเท่าความทุกข์ใจเกิดจากการรังเกียจเราเปลี่ยนความทุกข์ความเจ็บปวดของร่างกายนี้ตอนเมื่อเช้านี่ก็คอยคุยกับคนว่าสังเกตดูเวลาเรานั่งเล่นไพ่เนี่ยมันจะเจ็บจะปวดยังไงมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่พอเราเล่นสมาธิอยู่ก็กำลังเล่นอยู่ว่าไพ่ใบต่อไปจะออกมามันจะไม่เจ็บไม่ปวดอ่ะเพราะมันความเจ็บปวดทางกายมันนิดเดียวแต่มันไปปวดที่ใจเพราะถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนี่มันยิ่งรำคาญความเจ็บปวดเท่าไหร่มันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ใจขึ้นมามากขึ้นนะถ้าเราเลือกอย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆในขณะที่มันเจ็บร่างกายเราต้องสวดมนต์แล้วบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวนี่เป็นแนวทางของสมาธิ
บางทีอาการแบบพอนั่งแล้วเราเจ็บนั่งทีเหมือนร่างกายมันเอง
เอ็นไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเอ็นมากคล้ายมันก็เป็นธรรมดาแต่พยายามอย่าไปสนใจพยายามกับความทุกข์ในใจอย่าไปกังวลกับเรื่องความทุกข์ทางร่างกาย
ทีนี้ก็ไม่เอาจิตไปจับเป็นกระบวนการที่เจ
็บไม่ต้องไปจับมัน
อย่าไปจับ
มันเพราะฉะนั้นก็มาหาพุทธะเราใช้พุทโธเป็นก็พุทโธคำเดียวเนี่ยแหละจะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มันขาดใจไปกับพุทโธเลย
ก
็
เคยด
ู
ปวดขาค่ะต้องมัน
เดินเดินก็ได้ถ้าเรามีใจกล้าที่จะต้องมันอยู่บางคนต้องแล้วอยากให้มันหายยิ่งอยากมันก็ยิ่งทุกข์ใจขึ้นมาใหญ่ถ้าเราต้องเราดูเฉยๆไม่มีอคติกับมันไม่ได้อยาก
ค
ิ
ดว
่
า
คร
ูบาอาจารย์บอกว่าเป็น
ห
น
ึ่
งที
่ตาย
ค
ิ
ดอย
่
างน
ี้ใช่คือมันมีหลายวิธีบางคนก็ใช้ดูความเจ็บนั้นดูเป็นอารมณ์กันเลยก็ได้ดูแล้วไม่มีอารมณ์รักชังกับมันคือดูแล้วเฉยๆเหมือนก็มันเป็นพุทโธอย่างเงี้ยถ้าไม่เกิดอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาปัญหาคือความทุกข์ใจไม่ใช่ที่ทุกข์กายทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากจะหนีจากความทุกข์ของร่างกายนี้ทั้งนั้นเองถ้าไม่อยากจะหนีมันก็ทุกข์ใจมันก็ดับมันก็ไม่เดือดร้อนใจก็ไม่เดือดร้อนกายมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะกายมันไม่มีความรู้สึกผู้ที่รู้ก็คือใจนั่นเองกายมันจะเจ็บจะปวดขนาดนั้นมันไม่รู้สึกตัวของมันเองเวลาไปเผาไฟมันไม่รู้สึกตัวนะตอนตายไปแล้วไปเผามันก็เหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนอย่างนั้นมันมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายความรู้สึกอยู่ในใจแล้วใจมันมีกิเลสคือมีความเจ็บทางความเจ็บปวดเราต้องหันมาชอบความเจ็บปวดนี้ให้ได้เหมือนกับที่ยกตัวอย่างเราเคยไม่ชอบกินอาหารชนิดไหนลองฝืนกินมันไปสักพักหนึ่งใหม่ๆก็กินลำบากแต่พอกินไปสักเรื่อยๆเรื่อยๆนะต่อไปมันก็ชอบขึ้นมาเองนะกินจนตามใจเมื่อก่อนนี้ไม่เคยฉันพวกข้าวเหนียวข้าวอาหารทางอีสานพอไปอยู่ที่นั่นก็ฉันได้พอกลับมาอยู่ทางนี้ก็คิดถึงอาหารทางอีสาน
เป็นการพบน้องเขามีจะทานฉันอย่างพวกนั่งผัดชาที่ไปเนี่ยสัก3 ชั่วโมงเขาถ้าคนป่วยมากเนี่ยเขาเปลี่ยนฉันได้
ก็เปลี่ยนได้แต่มันไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่เราต้องการแก้ปัญหาคือเราไม่ต้องการที่จะเราต้องการจะปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาให้มันเป็นกายตามสภาพของมันมันเช่นสมมติเราเจ็บไข้ได้ปวดเราไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอมันก็ต้องเจ็บปวดเราก็ทนได้ถ้ามันไม่มีอะไรที่ตัวเนี้ยเราไม่อยากจะทนความไม่อยากจะทนนี่แหละคือตัวกิเลสเราต้องดับไปตัวไม่อยากจะทนนี้ให้ได้ในการปล่อยให้มันเป็นไปพิจารณาว่าร่างกายก็เป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนท่อนหนึ่งมันอยู่ของมันได้มันไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนไม่ใช่ร่างกายที่เดือดร้อนคือใจคือกิเลสของเราที่อยู่ในใจตัวที่ไม่ชอบไม่ต้องการความเจ็บปวดนี่ใช่ไ
หมเราต้องลองเข้าใจกับมันได้ไหมครับว่ามันเป็นซากศพ
เรา
แยกออกจากตัวมันแยกกับศพหลบมา
เดี๋ยวเชื่อก็ดูกระดูกไก่ที่เขาไปต้มในหม้อมันเห็นเดือดร้อนอะไรกระดูกไก่กระดูกของเรามันก็เหมือนกันมันก็เป็นท่อนแข็งๆท่อนอย่างนั้นมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเองอาจจะเป็นสื่อของความรู้สึกมาให้ใจรับรู้เท่านั้นเองแต่ตัวมันเองมันไม่เดือดร้อนไอ้ที่เดือดร้อนก็คือกิเลสของใจที่มันอยู่ในใจเราเราต้องแก้ตัวเดือดร้อนนี้ให้ได้ด้วยการไม่ต้องไปทำตามความอยากของเราที่บางทีบางคนข้างใหม่ๆมันอาจจะทนไม่ได้พิจารณาไม่ได้ก็ต้องอาศัยการบริกรรมไปก่อนเพื่อสร้างกำลังให้มันมีกำลังใจพอรู้ว่าอ๋อไอ้ตัวความทุกข์ในใจนี้มันดับได้ขั้นต่อไปเราถึงอาจจะใช้ทางด้านปัญญาดูเฉยๆมองมันอย่างที่โยมบอกพิจารณาดูเลยมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนมันเจ็บจริงหรือเปล่าดูเราไปว่ามันเจ็บเองดูมันว่ามันเจ็บหรือเปล่าลองพิจารณาถามดูก็จะรู้ว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันขัดแต่ว่าไอ้เราต่างหากที่จะให้คุณค่าราคาของมันเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่กระดาษแค่นั้นเองถ้าเป็นกระดาษที่มีเลข 1,000 ขึ้นมามันกลายเป็นของมีค่าขึ้นมามันก็เป็นกระดาษเหมือนกันนะอันนี้มันกระดาษเนี่ยมันหนากว่าใหญ่กว่ามันทําให้มีคุณค่าเพราะเราไม่ได้จะให้คุณค่ากับมันแต่เราไปเป็นผู้ไปให้ค่ากับมันแล้วก็ไปยึดไปติดกับมันพอกระดาษขนาดพันนั้นมันหลุดจากมือไปนั้นสายก็เสียว่าไปเลย
เรื่องการที่จะสู้กับวิปัสสนาได้ถ้าเป็นกำลังจิตที่เราฝึกมาดีเนี่ยมันกำลังแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะ เราจะเล่าราวตรงนี้ได้มาก
ใช่มันก็จะเป็นฐานของปัญญาได้ความต้นก็อาศัยสร้างฐานสมาธิก่อนให้จิตมันแน่นมันมีกำลังพอต่อไปเราก็สามารถเผชิญกับความจริงของเวทนานั้นได้มองมันโดยได้ไม่หวั่นไหวกับมันแล้วก็บอกว่ามันพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่สามชนิดมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันก็สลับกันไปสลับกันมาในที่ของเรามันก็มีอยู่สามตัวนี้ส่วนใหญ่เราจะไปยึดติดตัวหนึ่งแล้วก็ไปเกลียดตัวหนึ่งไปชอบสุขเวทนาที่เวลาเราเข้าไปนั่งห้องแอร์หรือเวลาร้อนแล้วเราไปอาบน้ำอาบท่าเนี่ยเราก็มีความสุขพออาบน้ำเล่นสักครู่มันร้อนเนี่ยก็ทุกข์อีกนะพอทุกข์ขึ้นมากายก็ทุกข์ตามไปด้วยเพราะกายไม่ชอบแต่ถ้าใจเราเฉยๆไม่ต้องอาบน้ำก็ได้มันจะร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปเดี๋ยวมันก็ถ้าใจเราไม่ไปวุ่นวายกับมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็อาบน้ำเพียงแค่ครั้งวันละครั้งก็พอถึงเวลาอาบก็อาบถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ต้องไปอาบก็ปล่อยมันไปไม่เดือดร้อนอะไรใจมันเป็นท่านว่าใจเป็นตัวสำคัญเราจึงต้องมาดูแลใจกันใจของเรามันมีตัวที่ไปสร้างปัญหาก็คือตัวกิเลสปัญหานี่เองแต่เราไม่เห็นโทษของมันเราเป็นเพื่อนกับมันเราเป็นทหารกับมันมันช่วยให้เราโลภแล้วก็โลภตามมันช่วยให้เราโกรธแล้วก็โกรธตามมันช่วยให้เราหลงแล้วก็หลงตามมันเราจึงต้องร้องห่มร้องไห้เพราะสุขเสียใจเพราะสามตัวนี้มันหลอกเราตลอดเวลาเรารู้ไม่ทันเพราะเราขาดปัญญาเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่มีสมาธิต้องอาศัยทั้งสมาธิถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้ามีปัญญามีสมาธิก็ต้องมีศีลมีธรรมฉะนั้นที่มานี่มาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าต้องเพิ่มการปฏิบัติให้สูงขึ้นไปทานก็มีแล้วศีลก็พอจะมีแล้วทีนี้ก็ภาวนาบ้างแต่ว่าวันละสองครั้งถึงเท้าขึ้นมาก่อนจะทำก็เอาสักชั่วโมงไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิก่อนนอนก็เอาสักชั่วโมงหนึ่งส่วนความกลางวันถ้ามีเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เอาภาวนาเวลาไหนอยู่ในรถนั่งรถไปเวลารถมันติดถ้าเราไม่ได้ขับรถเราก็นั่งภาวนาไปก็ได้การที่จะมานั่งบนนั่งจ้องดูรถเมื่อไหร่มันจะขยับไปสักทีคอยดูนาฬิกาคอยคิดถึงเวลาคนนั้นจะนัดกับเราเราจะไปนัดไปทำนัดหรือไม่มันวุ่นวายใจจะเปล่าแต่มันร้อนมากจะเผลอเพราะจิตใจของเรามันผูกพันกับเรื่องราวต่างๆจนปล่อยวางไม่ได้พอออกจากบ้านไปพักมันก็ติดไปกับเรื่องราวต่างๆจนกว่าจะกลับมาบ้านบางทีกลับมาบ้านแล้วก็ยังเอาเรื่องราวต่างๆกลับมาแบกมาหาทำให้นอนไม่หลับก็มีแต่เราต้องฝึกทำสมาธิเพื่อจะทำจิตให้มันว่างบ้างจะปล่อยให้มันลกลงนั่งในจิตใจของเราทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ให้มันจบตรงนั้นทำงานที่บริษัทก็ให้มันจบที่บริษัทอย่าเอากลับมาบ้านเขาไม่ได้ให้เงินเดือนเราเพิ่ม
นี่ก็เป็นความภาวนาไว้ทางเย็นเช้าเย็นเวลาออกไปข้างนอกไปเผชิญปัญหาต่างนี่มันก็เปลี่ยนมันมีกินป้องกันโรคไว้บ้าง
ใช่ในความมีเหตุมีผลมีความอะไรให้ทำให้รู้ว่าไม่เป็นอารมณ์มากแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้ผลแล้วมันจะเริ่มเห็นประโยชน์แล้วมันจะเริ่มเห็นโทษของเรื่องราวที่เราไปทำทุกวันนี้ทำเพื่ออะไรทำนี้ทำเพื่อความหลงเงินทำเพื่อความวุ่นวายแล้วมันจะเริ่มเห็นความวุ่นวายของชีวิตของคารวะที่ในพระไตรปิฎกเวลาคนที่เขาออกบวชเขามักจะพูดว่าชีวิตคารวะนี่มันช่างวุ่นวายหนอแสดงว่าจิตของเขาเห็นความสงบนะไม่มีความสงบในจิตแล้วมันจะเห็นเรื่องราวต่างๆข้างนอกมันมีแต่ความวุ่นวายเพราะมันมารบกวนจิตใจจิตใจของเราที่สงบก็เหมือนกับน้ำที่มันนิ่งแล้วเวลาเรื่องราวเข้ามาก็เหมือนคนมาตักน้ำมาแข่งมากวนน้ำน้ำมันก็ขุ่นน้ำมันก็เป็นคลื่นมันก็วุ่นวายก็ทำไปนะทำไปเรื่อยๆท้อแท้
บางทีอยากได้กำลังใจเราทำเอ๊ะมีกำลังใจที่เราพูดกันต่อไปบางทีก็พูดมันได้แค่บ้างแค่บ้าง
จะต้องไปปฏิบัติเนี่ยจะหยุด3วันแทนที่จะไปเที่ยวต้องไปปฏิบัติหยุด3วันหยุด5วันอะไรเงี้ยพยายามเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเข้าวัดอยู่บ่อยๆว่าปฏิบัติเนี่ยว่าที่เราเข้าไปแล้วเราสามารถปฏิบัติได้อย่าไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอกบางทีไปวัดแล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอกของวัดไปช่วยทำงานทำการทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ภาวนามันก็เป็นบุญอะแต่มันไม่ได้เป็นกรอบเป็นกรรมเหมือนกับเราไปภาวนาที่บางทีจิตใจเรามันอ่อนไหวง่ายพอไปเจอคนนี้คนนี้ขอร้องหน่อยก็ขอให้ช่วยก็ช่วยเพื่อจะอะไรไปติดพันกับการทำงานเมื่อก่อนทำงานที่ข้างนอกวัดเดี๋ยวนี้พอไปอยู่วัดก็ไปทำงานในวัดอีกมันก็ยังเป็นงานอยู่มันก็ยังไม่สงบเวลาเราไปวัดเราต้องแค่ๆเหมือนกับว่าตั้งกรอบตั้งข้อไว้ว่าเราไปเพื่ออะไรว่าใครจะมาชวนให้เราไปทำอย่างอื่นเราก็ต้องปฏิเสธมีความแน่นอกจากว่ามันเป็นกรณีจำเป็นบางครั้งบางคราวอะไรมีเหตุมีผลก็ไปอย่างถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาทำได้ก็ปล่อยเขาทำไปคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปเขายังทำได้ไหมเขายังอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำเราขอให้เราทำงานของเราให้เสร็จก่อนเถอะเมื่อเราเสร็จงานของเราแล้วที่จะให้ช่วยคนอื่นทำมากน้อยเท่าไหร่เราก็ยินดีไม่เดือดร้อน
เวลาเราทำดีที่คุณจะผลแต่ผู้ร่วมรับไปแล้วนะคะเราอาทิตย์เดียวได้แค่ติดเราเอาความโกรธน้ำเขาได้รับเหมือนกันไหมคะ
เหมือนกันความจริงไม่ต้องใช้น้ำน้ำมันไม่ได้เป็นตัวบุญตัวบุญคือจิตของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นการสอนคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกระแสจิตก็เลยเอากระแสน้ำมาเป็นตัวอย่างให้ดูกันเองน้ำมันก็ยังเป็นน้ำอยู่เองมันไม่ได้เป็นบุญอยู่น้ำแล้วเราเสร็จแล้วเราก็ไปเทให้ต้นไม้ได้น้ำ
เจนท่านลูกสงสัยอย่างผู้ที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยในยังไม่ถือว่าเป็นบุตรธรรมยังไม่เป็น
เป็นบุตรชน
แต่เป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมใช
่
ไหม
เป็นผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีทั้งสิบตั้งแต่ทานศีลเมตตาธรรมะเมตตาปัญญาอุเบกขาอธิษฐานสัจจะวิริยะฐานติสังโฆนี้แต่ยังมีกิเลสเป็นหัวใจยังไม่ได้สัมผัสกับภพโลกุตตธรรมอาจจะได้ฌานได้สมาธิจากการบำเพ็ญนี้แต่ยังไม่เข้าถึงใจแล้วยังไม่รู้จักใจแล้วว่าเป็นยังไง
ถ
ึ
งจะได้ร
ับ วัต
ถุที่เรียกมาแล้วก็ตาม
อย่างว่าพระเจ้าก่อนจะตรัสรู้นี้ท่านก็ไม่รู้จักใจนะท่านไม่รู้จักวิปัสสนาท่านรู้ท่านมีฌานมีอะไรอยู่แต่จิตของท่านยังลุ่มหลงอยู่กับอัตตาตัวตนอยู่คำว่าอนัตตานี่เป็นคำเพาะของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นความรู้โดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ถ้าเป็นปุถุชนอย่างเราอย่างท่านนี้ถ้าไม่มีบารมีสะสมเป็นถึงขั้นระดับโพธิสัตว์แล้วจะไม่สามารถมองทะลุเห็นอนัตตาได้ถ้าอาศัยพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็จะเป็นสาวกได้แค่นั้นเองคือพอได้ยินได้ฟังว่าเป็นอนัตตาแล้วเราก็เอามาปฏิบัติกับเราปล่อยวางร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่าไปยึดอย่าไปติดมันอย่างนี้มันก็จะหลุดพ้นได้เข้าถึงขั้นโสดาได้คือง่ายดายมีคนทำทางมีคนบอกคำตอบให้เราแล้วเพียงแต่เราทำขั้นตอนให้ไปถึงคำตอบนั้นเท่านั้นเองคำตอบอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไปหาคำตอบนั้นให้ทำยังไงก็ให้เจริญสมาธิกับปัญญาให้ทำนั้นเองก็จะถึงขั้นนั้นได้สำหรับพระพุทธเจ้าไม่มีคำตอบไม่รู้คำตอบที่ไหนตอนที่ท่านบำเพ็ญท่านไม่รู้ว่าคำตอบที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์นี้อยู่ตรงไหนตอนนี้ที่สุดพิจารณาไปหมดก็เหลือแต่ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวก็เลยให้เราพิจารณาดูว่ามันเป็นตัวตนจริงหรือไม่ก็พิจารณาก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตน
น
ั่
นค
ือที่
จ
ับ
น
ี่
จะต้อง
เป็น
สมบัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ
คือพระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองหรือว่าถ้าท่านบำเพ็ญมาแล้วเกิดท่านมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วท่านเปลี่ยนใจคือไม่สว่างเป็นพุทธไม่สว่างพุทธภูมิเพราะรู้ว่ามันจะเสียเวลามากตอนนี้มีทางแล้วมีคนสอนบอกแล้วก็เลยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติเช่นหลวงปู่มั่นนี่รู้สึกว่าในเบื้องต้นท่านก็เคยเป็นมีจิตอธิษฐานอยู่กับพุทธภูมิว่าท่านปฏิบัติอย่างไรจิตของท่านก็มันไปไม่ได้ทั้งที่ก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจิตมันไปถูกติดอยู่กับการสะสมบารมีเช่นทานบารมีมัวแต่คอยห่วงอย่างที่เมื่อกี้ไล่ฟังไปว่าจะต้องไปทำงานให้กับคนอื่นเขาแทนที่จะตัดใจไปนั่งภาวนาก็ทำไม่ได้เพราะจิตใจจะจิตสถิตเพราะเคยวางเพลงมาว่าจะต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนทำทานก่อนใช่ไหมพอจะไปตัดช่องน้อยเพื่อตนเองมันทำไม่ได้จะไปนั่งปฏิบัติภาวนาโดยลำพังแล้วปล่อยให้คนอื่นเขาทำงานหรือว่านี่จะทำไม่ได้แต่ถ้ามาพิจารณาแล้วว่าเราทำให้จากตัวเราก่อนนี่มันดีกว่านะเมื่อเราหลุดแล้วเรามาช่วยเหลือคนอื่นได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่าที่เรามาทำช่วยเหลือวัดแบบนี้เราไปช่วยวัดอย่างมากแล้วก็ไปช่วยในการทำงานเกี่ยวกับทางด้านวัตถุข้าวของต่างๆแต่ในทางด้านจิตใจนี้เราช่วยใครไม่ได้เลยเพราะเรายังช่วยตัวเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อให้เราได้เกิดความรู้เกิดปัญญาเพื่อทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ก่อนดีกว่าเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเรามาสั่งสอนให้กับผู้อื่นจะได้รับประโยชน์มากกว่าการที่เรามาทำสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ใครๆก็ทำได้เรื่องวัตถุเข้าของนี่มันใครๆก็ทำได้แต่เรื่องที่จะสอนธรรมะให้กับคนอื่นนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้ถ้าคนคนนั้นไม่มีความรู้ในตัวเองสอนไม่ได้สอนไงก็สอนไม่ถูกทีเดียวนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นที่ท่านเคยเก็บอยู่กับพุทธภูมิท่านก็ตรงถ้าท่านตอนนี้ก็อยู่เพียงหลังปฏิบัติอยู่คนเดียวเมื่อก่อนนี้ท่านก็มักจะมีบริษัทบริวารอยู่กับท่านตลอดเวลาคอยสั่งสอนคอยอบรมคอยสงเคราะห์คนนั้นคนนี้ไปตามธรรมะที่ท่านมีอยู่คือท่านสมาธิท่านมีแต่ท่านปัญญาท่านไม่มีตอนหลังท่านก็เลยไปติดวิเวกอยู่เชียงใหม่ถึง10 ปีท่านก็เป็นที่เชียงใหม่แล้วก็หลังจากนั้นที่ก็อบรมสั่งสอนนะก็มีปรากฏครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เรากับเคารพกราบไหว้เป็นจำนวนมากก็มาจากหลวงปู่มั่นนั้นมาจากการที่ท่านตัดการผูกติดอยู่กับพุทธภูมิคือทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยลืมถึงการทำประโยชน์สำหรับตนเองถ้าท่านยังทำอย่างนั้นอยู่ท่านก็ไม่ได้บรรลุท่านก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่ท่านก็จะได้ทานบารมีมากขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะทำให้ท่านกลายเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตก็ได้จะเป็นพระกัจจิกะหรือเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็สุดแท้แต่ถ้ามนุษย์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่สั่งสอนใครก็เป็นพระกัจจิกะพุทธเจ้าถ้าเอาสิ่งที่ตนเองรู้มาประกาศสั่งสอนให้กับผู้อื่นก็เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระชายสิทธัตถะท่านก็ตอนต้นก็เกิดจะเป็นพระกัจจิกะพุทธเจ้าเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นธรรมะที่ยากที่จะให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติตามได้ก็เกิดความท้อพระทัยไม่อยากที่จะเอามาประกาศสั่งสอนกลัวคนอื่นก็จะหาว่าท่านว่าสอนให้คนละให้คนตัดแล้วตอนหลังก็มีท้าวมหาพรหมมาอาราธนาให้ท่านได้ทรงพิจารณาโปรดตัดเพราะว่าคนมีหลายชนิดด้วยกันคนที่ฉลาดที่จะได้รับประโยชน์ก็มีคนโง่เขลาบางปัญญาที่จะไม่ได้ประโยชน์ก็มีไม่ได้มีแบบใดแบบหนึ่งมันเข้ากันไปมันคงพิจารณาเห็นว่าสัตว์โลกก็มีเป็นสี่เหล่าด้วยกันเหมือนพวกบัวสี่เหล่าจึงมีพระไทยกำลังใจที่จะไปตรวจโดยที่ดังนั้นไปที่พวกฉลาดก่อนพวกที่รู้เร็วก็เลยคิดถึงพระอาจารย์ของลูกที่ท่านเคยศึกษาอยู่แต่ก็มาทราบว่าท่านทั้งสองรูปได้มาหน้าพระชนะท่านก็บ่นว่าเสียดายเพราะท่านก็ไปเกิดเป็นอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมอีกเป็นหลายหมื่นปี กลับมาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็เริ่มต้นใหม่อีกก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นในคิดถึงพระคุณจารวัตรผู้ที่ได้ติดตามท่านท่านในท่านหลังนี้มีบารมีมีสมาธิมีศีลพร้อมอยู่แล้วที่จะรับธรรมะของท่านได้ท่านก็เลยมุ่งไปที่พระคุณจารวัตรผู้เริ่มต้นแสดงธรรมพระธรรมจักรครั้งแรกก็มีพระอัญญาณโกณฑัญญะตรัสรู้เป็นพระโสดาบันแสดงอนิจจังว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไปเป็นธรรมดาเช่นขันห้างร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยการไปยึดไปติดมันปล่อยมันไปพอปล่อยใจก็สบายไม่กลัวความตายต่อไปไม่กลัวความเจ็บต่อไปเพราะกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแล้วไปตกใจไปกลัวกับมันทำไมเพราะความเหนื่อยไปหลงไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราก็ไปแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งห้าลูกแล้วก็ไปตรวจพวกนักบวชทำนักอยู่ที่ไม่นานก็มีพระอรหันต์นั้นก็กดขึ้นได้1,250ลูกภายในเวลาประมาณ7เดือนเท่านั้นตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8เป็นอาสาฬหบูชาที่แสดงพระธรรมจักรจนถึงวันเพ็ญเดือน3มันก็7เดือนก็มีพระอรหันต์1,250ลูกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยนั้นท่านมุ่งไปที่พวกที่สามารถรับได้รับธรรมะนี้ได้เพราะเขามีศีลมีสมาธิทั้งนั้นพวกนี้เป็นนักบวชอยู่แล้วเห็นว่าเขามีลัทธิต่างกันมีความเชื่อต่างกันแต่การปฏิบัติพื้นฐานเหมือนกันปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิเหมือนกันแต่ไม่รู้ปัญญาไม่รู้ว่าจะมีธรรมที่เหนือกว่านั้นที่จะทำให้จิตหลุดพ้นได้ก็คิดว่าถึงขั้นฌานก็ถือว่าเลิศแล้วถ้าเป็นขวัญชั้นพรหมนี้ก็ถือว่าเลิศที่สุดแล้วถ้าไปเป็นพระมหาพรหมนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพิจารณาดูว่าถ้ายังตราบใดยังอยู่ในสังสารวัฏนี้อยู่นี่มันยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นพรหมก็หมดบุญก็จะเลื่อนลงมาเป็นเทพหมดบุญของเทพก็เลื่อนลงมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่มาทำบุญต่อมาทำบาปก็เลื่อนลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นนรกต่อไปฉะนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้รู้สึกจะเป็นที่เติมบุญหรือเติมบาปนะเราประกาศมนุษย์นี้เรามีทางเลือกสองทางพวกอื่นจะไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่เช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่ก็ไม่มีทางเลือกเวลาไปกินขมาจริงก็ต้องตัดใจว่ากินสัตว์น้อยเป็นอาหารเขาก็จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญพอไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะทำบุญหรือทำบาปเพราะเขาเสวยบุญมีความสุขเขาก็อยู่ในความสุขนั้นถ้าเป็นพรหมก็อยู่เหมือนกับอยู่ในฌานอยู่ในความสงบในความนิ่งก็ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆคือฌานมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละที่จะเราเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำบาปหรือทำบุญถ้ามาเกิดในสมัยที่มีศาสนาพุทธก็โชคดีก็มีแสงสว่างมีคนคอยที่บอกว่านี่ที่ผิดนะนี่ถูกนะมีจะฟังหรือไม่ฟังก็อยู่ที่เราถ้าเรามีบุญเก่าอยู่มีเชื่อของบุญมีปัญญาหลงเหลืออยู่ว่าฟังแล้วก็จะเชื่อจะสามารถแยกแยะได้ก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของนักปราชญ์ซึ่งเราพิจารณาเราก็จะได้รับประโยชน์อันนี้ได้ดีเราอาจจะตัดภพตัดชาติได้ในชีวิตนี้เลยก็ได้ไม่ยากพระพุทธเจ้าทรงแสดงในสติปัฏฐานสูตรทรงทำมาแล้วว่าถ้าปฏิบัติตามได้นี่อย่างช้าก็แค่7ปีก็ถ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระอนาคามีถ้าเป็นพวกที่หัววัยฉลาดก็7วันก็บรรลุได้ท่านแสดงไว้แล้วท่านรับรองไว้แล้วอยู่ที่เราเท่านั้นเรายังยึดติดอยู่ท่านนั่นแหละเรายังเสียดายลูกเสียดายตรงไหนพยายามพิจารณาความแก่ความตายบ่อยๆท่านเสียดายเลยเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตายจากเราแล้วอยู่กันก็เพื่อมาร่วมบุญร่วมกุศลกันทั้งนั้นแหละ
เ
ขา
จะ
บอก
ไม่
ได้
ดัง
กรณ์อะไรก็ไม่มีหรอกเพราะเขาเหมือนกับเรานอนหลับฝันหวานฝันดีเนี่ยนั่นเราก็มีความสุขเราก็ไม่รู้จักเรื่องภาวนา
แต่เขาก็มาฟังธรรมอยู่ด้วย
ก็บางพวกใช่ไหม
บางพวก
พวกนี้อาจจะมีอุปนิสัยเดิมอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอพระอริยะบุคคลที่สามารถติดต่อพระธรรมได้
ถ้าอาจารย์ที
่
ท่านอาจารย์บอกว่าเทวดาเสวยบุญถ้าเขาเสวยบุญไปเรื่อยเขาไม่ได้ทำบาปเขา
จะ
เป็นเทวดา
หมดบุญได้ไหมบุญเหมือนน้ำมันบุญเหมือนน้ำมันใช้ไปเด
ี๋
ยวมันก็หมด
แต่ถ้าไม่ได้ทำบาปบุญก็จะหมดไปใช่
ไหมถ้าบาปมันมีอยู่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลอยู่ต้องรอมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อน
เหมือนเคยได้ยินว่าถ้าเทวดาระลึกบุญต่างที่เคยทำก็เหมือนต่อบุญไปเรื่อยๆที่บอกนะคะ
แต่ไม่ได้ไม่ต้องทำด้วยเราต้องทำที่จะทำคุณมันไม่ได้อยู่ที่สวรรค์มันต้องมาทำที่บนโลกนี
้เกิดที่มันเป็นโอกาสเดียวแล้วเ
นาะก็อยากจะทำบุญด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเท่านั้นเองเป็นพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดาด้วยการแสดงธรรมให้ฟังเราจะเข้าใจในหลักของตายรักแต่สามารถที่จะตัดได้เพราะเทวดาก็มีรูปเสียงกลิ่นรสเกิดขึ้นเหมือนกันเพียงแต่เป็นรูปคิดเสียงคิดเพราะให้เขาละสิ่งนั้นเพราะเป็นเทวดาอย่างไรก็ไม่มีรูปคิดได้เสร็จละเพราะมันหมดบุญมันก็รูปคิดเสียงคิดเสียงคิดก็หมดไปก็ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดพวกรูปอย่างเสียงอย่างตรงนี้เป็นต้นถ้าพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักเห็นตายรักก็อย่าไปยินดีถ้าไม่ยินดีแล้วก็ไม่เสียใจไม่ทุกข์กับมันมันจะมามันจะไปก็ไม่เดือดร้อน
อย่างที่เรียนที่เคยเรียนอาจารย์ให้ค่ะพอฟังอาจารย์ศึกษาไปคึกมากเลยกำลังใจก็ขอได้ขอให้เป็นเด็ก
คนนี้นะถึงต้องฟังเทศอยู่เรื่อยๆไงชาเลยนะธรรมสวรรค์คือว่าครูบาอาจารย์ก็แบบเดียวกันท่านจะเรียกประชุมทีนะสามสี่วันท่านจะเรียกประชุมสองทีพอความเข้มของท่านเนี่ยมีกำลังใจกลับไปบางทีกลับแล้วเนี่ยภาวนาถึงสว่างเลยเดินโยคมได้เหมือนกับท่านบัดขี่ให้เราเต็มที่แต่พอสักสี่ห้าวันไปมันก็ค่อยๆค่อยๆห่างไปเรื่อยๆขี่เลยมันก็เข้ามา
แต่ผมเดินมีมหาท่านอาจารย์ทางอื่น
ทำไมเราท้าแบบนั้นเราท้าแบบที่เขาว่ามันก็มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย
เกี่ยวข้อง
ใจเรายังอ่อนใจเรายังมันไม่แข็งพอที่จะต้านมันได้แต่ก็ยังดีที่ยังมีกำลังที่พอที่จะปลีกออกมาได้เดินละครั้งนี้ก็ยังถือว่าจะดีกว่าไม่มีเลยบางคนปีนึงจะเข้าไหว้ครั้งก็ถ่ายบาตรครั้งก็วันเกิดด้วยปีใหม่แต่พวกเรานี่นอกจากมาวัดอย่างนี้แล้วเรายังทำบุญอยู่เป็นปกติใช่ไหม
ทุกอาทิตย์ไปถ่ายวัด
ไปวัดไปที่ไหนถ่ายบาตรคือสิ่งที่ต้องทำก็คือหลังจากได้ยินได้ฟังแล้วต้องนำไปปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติตัวนี้แหละจะเป็นอาการของเราต่อไปเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต่อไปเพราะว่าธรรมมันจะผุดขึ้นมาในการของเราเองในเบื้องต้นต้องอาศัยธรรมของผู้อื่นเป็นตัวฉุดกระชากร่างเราไปก่อนเมื่อเราเริ่มพิจารณาธรรมไปจิตปัญญามันเริ่มหมุนแล้วเขาเรียกว่าคงวัฏจักรธรรมจักรเริ่มหมุนแล้วเริ่มคิดไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดแล้วคิดไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปมันก็จะคิดไปในแนวนั้นไปเรื่อยมันก็จะสามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นมากขึ้นไปโดยมากกว่าที่เราได้ยินได้ฟังจากที่ธรรมะที่เราได้ยินจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้านี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับใบไม้ในกำมือแต่ธรรมะที่จะปรากฏขึ้นในจิตในใจของเรานี้เป็นเหมือนใบไม้ในป่าในเขานี้มันจะมีความรู้อะไรติดขึ้นมาบ้างแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเอามาพูดหรือเอามาอธิบายให้กับคนอื่นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์สำหรับผู้อื่นก็เพียงแต่สอนวิธีให้เขาคิดเป็นทั้งนั้นสอนวิธีให้เขาปฏิบัติเป็นถ้าเขาปฏิบัติเป็นคิดเป็นแล้วเขาก็จะสามารถสร้างความรู้ต่างๆขึ้นมาให้กับจิตใจของเขาได้เหมือนหลวงปู่ท่านท่านอยู่ในป่าในเขาคนเดียวท่านมันต้องไปหาครูบาอาจารย์มีคนถามว่าเวลาท่านมีปัญหาท่านจะไปถามใครหลวงปู่ท่านท่านตอบว่าผมไม่ได้กำลังแต่ผมฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจท่านพิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลานี้เองการพิจารณาธรรมะไปมันก็เป็นชนวนไง ก็ถ้ามันมีเหตุมีผลมีปัญหาเราก็หาคำตอบในนั้นน่ะมันก็มีคำถามอยู่ตรงไหนคำตอบก็จะตามมาเองขุดขึ้นมาขุดขึ้นมารับกันไปรับกันไปเจริญกันไปถ้ามันอยู่ในกรอบของใจรับแล้วมันจะไม่หลงทาง
ค
ือ
ต
ั
วเอง
กับ
ยาน
เอง
มันเป็นเองมันถามเองตอบเอง
ใช่
ไหม
ใช่
ไม่ต้อง
ให้
ค
ุ
ยก
ับ
ยาน
ถ้ามันเป็นขั้นที่มันหมุนเอง
หมุนเอง
ถ้าหมุนเองถ้าบางถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นบางทีมันมีปัญหายังตอบไม่ได้ก็ปล่อยเรื่องก่อนพอแนวกันอีกปฏิบัติกันอีกตอนนี้ถ้าจิตมันลงลึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเข้าใจขึ้นเองถ้าเรายึดแนวที่ท่านสอนไว้ให้คิดคือให้มันยึดอยู่ในแนวใจรักแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นไรเลย
ทุกอย่างนี้คือที่อยู่ว่าครูบาอาจารย์เวลาภาวนาไปเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์หรือผู้มั่นหรือผู้ที่ท่านมาภาพไปแล้วขุดขึ้นมาแต่ในจิตก็มีเพื่อที่จะมาบอกมาทำอะไรต่างท่านอาจารย์เคยเจอแบบนี้ไหมครับ
ก็ในหนังสือปฏิปทาของครูหลวงตาท่านเขียนเกี่ยวกับคุณแม่ชีแก้วที่ท่านบอกท่านจะเยี่ยมหลวงปู่มั่นแล้วเขาได้ข่าวว่าท่านไม่ค่อยสบายกายก็เตรียมตัวต้องหลายครั้งก็ไม่ได้ไปสักทีจนในที่สุดคืนสุดท้ายจะไปพรุ่งนี้เช้าอย่างเนี้ยหลวงปู่ท่านก็มาเข้าในสมาธิของนาทีบอกว่ากายก็ไม่เจอตัวเราแล้วเราตายแล้วท่านรู้ก่อนที่คนอื่นจะรู
้
คือคนในหมู่บ้านนั้นได้เคยทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นได้มารับภาพไปแล้วเมื่อตอนตีหนึ่งตีสองตอนคืนแต่ท่านนั่งสมาธิตอนนั้นพอดีหลวงปู่ท่านก็มาเข้าในสมาธิพอดีพอเตือนขึ้นมาท่านก็นั่งร้องห่มร้องไห้คนเดียวไม่คิดด้วยการกระถามร้องไห้เรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเมื่อคืนนี้หลวงปู่มาบอกว่าท่านมาแล้วผ่านแล้วพอสายๆคนจากที่อำเภอก็เอาข่าวมาบอกเรื่องของจิตนี้มันก็มันลึกลับบางทีมันไม่ได้อยู่ในสกายจิตหรอกแล้วบางทีเราฟังเราก็อย่าไปประมาทบางคนที่ศึกษาก็จะติดดกแล้วถ้าไม่มีอะไรในพระไตรปิฎกก็ถือว่าเพ้อเจ้อแต่ก็ไม่ถูกอย่างหลวงราชวงศ์เพชรเล็กที่วิพากษ์วิจารณ์หลวงเสด็จที่หลวงตาเขียนนั่นเป็นปริยัติเนี่ยเขาอ่านจบพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่เคยปฏิบัติก็สิ่งที่พระเจ้าสอนก็เหมือนใบไม้ในกำมือนี่เอง
มีอีกมากมาย
แต่สิ่งที่มันนอกเหนือจากนั้นแต่มันไม่จำเป็นที่จะให้พวกเอามาแบกมาหามก็ไม่สอนให้เสียเวลาให้พวกเราปฏิบัติไปแล้วไปเจอเองดีกว่าให้ไปเห็นเองดีกว่าจะได้ไม่สงสัยพูดตอนนี้ก็จะสงสัยหาว่างมงายหาว่าหลอกให้งมงายใช่หรือเปล่าอย่างตอนที่เราปฏิบัติเราก็ไม่สนใจเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องภพชาติเนี่ยเราสนใจอยู่ที่จิตตัวเดียวทำไงให้จิตมันไม่หวั่นไหวไม่ให้มันทุกข์แค่นั้นเองสนใจแค่นั้นเนี่ยเรื่องภพชาตินี้จริงหรือเปล่าไม่เคยสนใจมีก็มีไม่มีมันก็ไม่เกี่ยวกับเรานะไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันความวุ่นวายใจทำไงไม่ให้มันวุ่นวายใจได้ทำไมเราต้องมีความสุขต่อเมื่อเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมเราไม่มีความสุขโดยที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เลยคือปริศนาที่เราถามตัวเราเองทำไมต้องได้สิ่งนั้นถึงจะมีความสุขเราได้มาสักพักก็เบื่อก็อยากจะได้สิ่งใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราอยากจะถามตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเลยหรือที่เราไม่ต้องมีไม่ได้เลยก็พอดีได้อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยท่านก็บอกว่ามีก็อยู่ในใจเรานี่แหละความสงบทำให้มันสงบแล้วมันไม่ต้องมีอะไรรู้แล้วอยู่ที่ไหนเมื่อ2วันก่อนก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่าก็เดี๋ยวนี้เขาเจอธรรมะแล้วเขาก็ถามอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละเมื่อก่อนนี้เขาวุ่นวายกันเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเฉยแล้วเขาปล่อยวาง
แต่
บาง
เรื่องของอาจารย์ที่แล้วเครื่องมองมาล
ู
กของระว
ัง
ย
ากใช่เพราะว่ามันความถูกพันมันมีมากน้อยต่างกัน
เ
นี่
ยพยายามมากแต่ว่า
บางทีเราก็คิดว่าเราปล่อยวางหมดแล้วแต่พอไปเจออะไรจริงๆเข้ามันสะเทือนใจขึ้นมาได้เหมือนกันมันก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าประมาทคิดว่าแต่ไปคิดว่าเราแก้ปัญหานี้ได้แล้วปัญหาอื่นเรายังจะเราจะแก้ได้ไม่แน่แน่แล้วก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่จะถ้าจะแก้ให้มันแก้ที่ใจเราเท่านั้นอย่าไปแก้ที่ภายนอกอย่าไปแก้คนนั้นคนนี้เขาแก้เขาไม่ได้ คือถ้าช่วยเขาได้ช่วยแก้ให้เขาเป็นคนดีได้ก็ช่วยไปแต่อย่าไปหวังเป็นการแก้ปัญหาในใจเราปัญหาในใจเราก็คือเราต้องกวนเขาก่อนปล่อยเขาได้แล้วเราไปช่วยเขายังไงก็ได้เขาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวเขาดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์กับเขาเองแต่เราก็ไม่ได้ไม่เสียจากการเปลี่ยนแปลงของเขาถ้าเราแก้ของเราได้ถ้าเรายังไม่แก้ของเราเราไปช่วยไปเปลี่ยนแปลงเขาเราก็จะคอยตามเขาไปถ้าเขาดีขึ้นเราก็ดีใจตามเขาไปถ้าเขาเร็วลงเราก็เสียใจตามไปแต่ถ้าเราแก้ที่ใจของเราแล้วปล่อยเขาเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาถ้าเราไปช่วยเขาอีกทีทีนี้เขาดีก็เราก็เฉยเฉยเขาเร็วเราก็เฉยเฉยเราก็ช่วยไม่ได้ก็ช่วยได้ทางนี้ใช่ไหมแล้วต้องแก้ปัญหามันมีสองส่วนส่วนนอกกับส่วนในส่วนสำคัญก็คือส่วนในต้องแก้ปัญหาส่วนในของเราให้ได้ด้วยการปล่อยวางต้องยอมรับสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องยอมรับว่าคนเรามีบุญมีกรรมเขามีบุญมีกรรมของเขามาก็เลยต้องเป็นอย่างนี้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาส่วนเราแก้ปัญหาภายในใจของเราคือเราต้องคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นอะไรกับเราความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราก็เป็นในลักษณะสมมติเราเป็นเหมือนตัวละครเรามาเล่นละครกันในโลกนี้เขาสมมติให้เราเป็นแม่เขาสมมติให้คนนี้เป็นลูกเขาเล่นกันไปเท่านั้นเองพอจบละครต่างคนก็ต่างแยกกันไปกลับบ้านไปคนละบ้านกันนี่คือสมมติลูกสมมติเป็นอย่างนี้พอเกิดมาแล้วก็มีสมมติมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงแต่เราหลงติดกับสมมติเป็นเอาจริงเอาจังกับมันก็เลยคิดว่ามันเป็นละครฝรั่งอย่างเชคสเปียร์เขายังบอกว่าโลกนี้เป็นเหมือนกับโรงเวทีโรงใหญ่ฝรั่งก็เขาก็มีปัญญาเหมือนกันเขาก็มองเห็นเหมือนกัน
เรา
คิด
ว่า
เราทำเรื่องที่ต้องทำเราต้องทำนะที่เราก็ทำไปทำให้สมบูรณ์แต่ไม่เป็นแบบไม่เลยเป็นแบบเขามีหน้าที่ส่งเสียเขาให้ได้เรียนได้ศึกษาสอนให้เขารู้จักผิดถูกดีชั่วแล้วก็สอนหมดแล้วทำหมดแล้วหรือก็จะดิ้นรนแหกข้อแหกตรงไปหานรกก็มันเรื่องของเขาอะใช่ไหมเอาไปฆ่าเขาอยู่ตลอดเวลาได้ไหมเขาต้องจับเขาผูกกับตัวเราไว้ตลอด24 ชั่วโมงใช่ไหมเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ก็แล้วกันมีหน้าที่อะไรเราก็ทำไปแต่เราต้องยอมรับความจริงของเขาแล้วเราจะได้สบายใ
จคุณแจ๊คคือ
คา
เฟ่ที
่
ค
ุ
ณ
แจ๊ค
เต็ม
ได
้ย
ัง พอดีวันก่อนมีคนเอามาให
้ท่านดีกว่าพ่อท่านท่านเต็มใจใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใก็อ่านไม่ได้เห็นว่ามันเรื่องเยอะเหลือเกินบางทีไม่ตรงกับประเด็นที่เราต้องการที่จะรู้แต่ถ้าอ่านจากหนังสือของครูบาอาจารย์ของภาคปฏิบัตินี่ท่านจะพูดแต่ประเด็นที่มันปัจจุบัน
ที่เกี่ยวเร
ื่อง
ก
ับ แล้วก็ยกเรื่องเจ้าพระไตรปิฎกมาเสริมมาประกอบแต่ถ้าเราไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกหรืออะไรทั้งนั้นมันเยอะไปหมดอ่ะมันมีเรื่องนั้นมาบางทีมันจะทำให้เราท้อโอ้ยต้องเรียนขนาดนี้มันไม่ต้องหรอกหาหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งที่สอนเจาะไปที่จุดสำคัญก็หนังสือของครูบาอาจารย
์ที่ประกาศอยู่ดอกนี้ก็ไม่ได้ไม่เหลืออะไร
ไม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นสิ่งที่สำคัญมีไว้ก็ดีแต่มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับตู้ยาตู้ยานี่มันมียารักษาสารพัดชนิดเลยเวลาเราปวดหัวเราก็ไปหายาอันที่นี่ไหนไปกินนี่บางทีตายเพราะหายา
หาไม่เจอ
แต่ถ้าไปหาหมอนี่ต้องหมออ่ะหมอ
แต่ย
ัง
ถ
ึ
งเลย
เ
พื่อ
น
เขาเพื่อนของ เพื่อน
เขาบอกว่าก็ก่อนจะปฏิบัติก็ต้องศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้
แก้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วถึงเขาบอกถึงจะเริ่มปฏิบัติ
ได้ถ้าเขาเข้าใจว่าเขาประเด็นที่กายกินดอกนี่ถึงน่าจะมีมากมายเพียงไรก็มีเนื้อหาสาระแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองคือเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์เท่านั้นเองถ้าเขาอ่านถ้าอริยสัจสี่เข้าใจก็พอแล้วเนี่ยหัวใจของศาสนาก็อยู่ตรงนั้นเองแต่เรื่องอื่นก็เป็นองค์ประกอบพระพุทธเจ้าไปสอนคนนั้นที่นั่นสอนเรื่องนี้ไปสอนที่นู่นสอนเรื่องนี้มันก็สอนมาที่อริยสัจสี่ในแง่ต่างๆสอนเรื่องทานบ้างสอนเรื่องศีลบ้างสอนเรื่องสมาธิบ้างเรื่องปัญญาบ้างถ้าเราจะอ่านทั้งหมดไม่อ่านได้แล้วมันจะเป็นภาระ
คนอ่านหรือไม่อ่านก็จะมาเริ่มต้นจุดเดียวกันด้วยกันคนอ่านหรือไม่อ่านก็แล้วแต่ถ้าจะเริ่มทำก็จะมาเริ่มที่จุดเดียวกันเพราะว่าจุดที่เป็นหัวใจของอริยสัจสี่นี่
คือถ้าอ่านแล้วให้มันจับประเด็นให้ได
้
ถ้าอ่านแล้วมันได้ความรู้ท่วมหัวตัวแม่ร่วง
ไม่เร็วกว่าคนที่เราเป็นคนที่อ่านแต่ดีกว่าแล้วก็ปฏิบัติเป็นคนที่ปฏิบัติเร็วโดยไม่อ่าน
คือปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก็หลงทางได้ที่การศึกษามันมีสองแบบศึกษาจากหนังสือคือศึกษาจากครูบาอาจารย์อย่างครูบาอาจารย์นี่ท่านจะสอนเราเหมือนกับพ่อแม่สอนลูกนี่เกิดมาไม่ต้องไปโรงเรียนก็รู้จักการพูดได้ใช่ไหมไม่ต้องไปเรียนการพูดว่าพูดภาษาไทยพูดยังไงพอฟังพ่อแม่พูดก็หัดพูดได้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็พาปฏิบัติได้พาบิณฑบาตพาอะไรทำอะไรสอนนั่งสมาธิสอนทำอะไรก็เรียนไปกับท่านทีนี้มันง่ายกว่าเพราะว่ามันตรงเรื่องถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกนี่มันเรื่องมันเยอะที่มันเยอะเพราะว่าเขาพยายามที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่สามเรื่องคือทานศีลภาวนาที่เป็นเรื่องหลักของการดับทุกข์แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเช่นความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรวิธีปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือธรรมะเสริมที่จะทำให้การปฏิบัติทางจิตภาวนาของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นดีงามแต่ถ้าเราศึกษาจริงแล้วตัวหลักๆก็คือมรรคแปดนี่มรรคแปดแล้วตัวปัญหาก็คือตัวอริยสัจคือทุกอริยสัจกับสมุทัยสัจคือเป็นตัวปัญหาแล้วตัวที่จะแก้ก็คือมรรคแปดผลก็คือนิโรธคือการดับทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ที่ถ้าอยากจะไปเดินอ้อมไปก่อนก็ได้แล้วก็ตายคือโดยสักสิบปีก็ได้แต่ระวังนะมันต้องเยอะนะอ่านเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพอไปอ่านเรื่องมันก็ลืมนะแล้วถ้ามาจดมาจำไม่ได้นะการปฏิบัติการศึกษาจริงไม่ต้องการจดจำต้องการให้จับประเด็นให้ได้จับประเด็นแล้วให้เกิดความเข้าใจว่าเราต้องเอามาทำอย่างไรไม่ใช่การศึกษาแทนที่ให้รู้ทางแค่นั้นเองจริงศึกษามากแล้วไม่เดินออกเดินทางสักทีมันก็ไปไม่ถึงไหนจริง
รู้แผนที่โลก
คือศึกษาการปฏิบัติไปเลยครับดูแผนที่เอาแค่ช่วงแรกก่อนจากถนนนี้ไปถึงถนนนี้ก็ถึงยากแล้วค่อยมากางแผนที่ดูทีก็ได้พอถึงตรงนี้แล้วจะไปทางไหนต่ออย่างนั้นจะดีกว่าดีกว่ารู้ว่าไปทางนี้แล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปแต่ยังไม่ได้ไปสักทีพอไปแล้วก็ลืมเมื่อก่อนนี้เราจำได้เราต้องเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวถึงตรงนี้ซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวต้องกลับไปค้นหาหนังสือปฏิบัติศึกษาเราคนที่เขามีประสบการณ์แล้วดีกว่าที่จะอ่านจากหนังสือแต่ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยหนังสือถ้ายังมีคนที่สามารถสอนเราได้อันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะเราสงสัยอะไรที่ถามท่านก็จะสามารถที่จะแก้ความสงสัยของเราได
้ท่านคะแล้วมีผู้คนหนึ่งเขาชอบศึกษาที่น่าสนใจเกิดเชื่อเขาบอกว่าพระไตรปิฎกเกิดหลังจากที่พระพุทธเจ้าเป็นพระแล้วความน่าเชื่อเสียของพระไตรปิฎกที่เกิดจากการสังเวยนาของพระอรหันต์เนี่ยจะน่าเชื่อถือได้จริงหรือมีเหตุผลอ้างอิงว่าแต่องค์นี้จะศึกษาปฏิบัติหรือถ่ายทอดสิ่งที่เกิดในครั้งพุทธกาลได้แน่นอน
คือมัน
ได้ยินได้ฟังค่ะ
มันมีเยอะคือถ้าจะว่ามันคือคำพูดคำสอนนี่มัน มันเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสมาเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงเนื้อหาสาระที่ถ้าที่มันผ่านมา 2,500 กว่าปีพระอรหันต์แต่ละรูปก็ไม่มีใครมาประกาศว่ามันผิดพลาดมันผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่มันผิดเพี้ยนนั้นก็อาจจะมีบ้างที่เป็นส่วนประกอบแต่ตัวแก่นนี้มันไม่ผิดอริยสัจสี่ไม่ผิดไม่ผิดมรรคแปดไม่ผิดเพียงแต่ว่ารายละเอียดของการปฏิบัตินี่มันอาจจะไม่ละเอียดพอเช่นเวลาปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปถึงสมาธิถึงขั้นไหนถึงจะออกสู่วิปัสสนาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยผู้ที่ปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนอีกทีบางคนก็คิดว่าต้องได้ฌานต้องได้สมาธิจนขั้นแล้วถึงก็ออกวิปัสสนาบางคนก็บอกว่าไม่ต้องสมาธิอะไรก็ได้เอาปัญญาลูกเดียวอะไรก็ได้บางคนก็บอกต้องเอาทั้งสองอย่างเพราะมรรคมันมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้าปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองว่าคำตอบที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนก็ต้องอาศัยคนที่บรรลุถึงให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยพอสมัยปัจจุบันเนี้ยพอมีหลวงปู่มั่นมาองค์เดียวนั้นเนี้ยแก้ความสงสัยได้เยอะเลยใช่ไหมคนปฏิบัติหลุดพ้นกันไปได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกขอให้ถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นของกลางนะของกลางที่มันมีเวลาผ่านมาแล้วมันมีโอกาสบ้างที่มันอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างแต่จะไปถือเป็นสาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่การพิสูจน์ของเรามากกว่าด้วยความปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเรามาบอกว่ามันผิดมันถูกนี่มันเราจะไม่มีเหตุที่สมแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าบางส่วนมันอาจจะผิดพลาดไปได้เพราะคนที่เป็นจิตบุตรชนกับคนที่เป็นคนพระอรหันต์นี่มันมีความเห็นไม่เหมือนกันแล้วคนถ้าคนที่มาสังฆายนามไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นี่มันสามารถที่จะเข้าใจผิดพลาดแต่จะแปลความหมายของคำบางคำให้ผิดไปได้แต่อย่าไปถือว่าเป็นสาระสำคัญไว้พระถ้าจะถามก็บอกว่าแต่ความคำสอนหลักๆนั้นไม่ผิดเพี้ยนเราสามารถพิสูจน์ได้เราสามารถพิสูจน์ได
้อีกนิดนึงเราก็โชคดีที่เราเกิดมาแล้วก็ได้ผ่านครูบาอาจารย์สืบทอดจากพระภูมิมั่นมาใช
่ไหม
ใช่เป็นสิ่งที่โชคดีของ
ตัวเองก็เห็นว่ามีพระรัตนใจไงมีพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระธรรมถ้าไม่มีพระธรรมก็ต้องมีพระอริยสงฆ์แล้วก็แทนมันได้ถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์ก็ต้องอาศัยพระธรรมหรือพระไตรปิฎกเป็นหลักหรือหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วเอามาอ่านกันอันนี้ก็สู้อยู่ศึกษากับท่านโดยตรงได้เพราะว่าท่านจะเห็นการปฏิบัติของเราแล้วถ้าเวลาเห็นเราเดินออกนอกลู่นอกทางท่านจะได้ขนาดได้ช่วยเราได้ขณะให้เรากลับเข้าสู่ในทางได้แต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์คอยเฝ้าคอยดูเดี๋ยวเราหลงตัวเองได้เราปฏิบัติไปแล้วเราจะปรุงแต่งขึ้นมาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แต่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะมีวิธีพิสูจน์มีทดสอบจิตใจเราอยู่เรื่อยนั้นก็ให้ยึดหลักพระรัตนตรัยไว้พระพุทธธรรมประสงค์ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านมรณภาพท่านนิพพานแล้วก็มีพระธรรมกับพระอริยสงฆ์พระเจ้าของสัตว์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นธรรมเห็นเราก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองก็คือตัวเรานั่นแหละถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพวกเรานี้ในตัวของ
คนแท้จะมีเพื่อนเป็นสามีถามว่าถ้าครูผู้จัดเนี่ยไม่ได้ผู้หญิง
ทั้งหญิงทั้งชาย
ได้ดี
ไหมทั้งหญิงทั้งชายก็อยู่ที่จิตเลย จิตพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายก็ได
้
อันนี้คงจะเป็นการจินตนาการของคนว่าพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งจะเป็นพระแม่คนอื่
น
หรือว่าเขาอาจจะไม่ทราบพระแม่คนอื่นนี้เป็นบุคคลในอดีตหรือเปล่า
เ
ขา
บอกว่าเป็นความที
่
ได้ทราบมาว่าเป็น
ธิ
ดาของ
พระพุทธเจ้าอาจจะเป็นความที่มีคุณลักษณะเหมือนพระโพธิสัตว์เขาก็เลยยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์แต่ความจริงมันไม่มีใครมาประกาศว่าคนนี้เป็นพระโพธิสัตว์นี้ไม่เป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์มันเป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนที่จะบำเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช่กระทั่งบางทีโพธิสัตว์เองก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นโพธิสัตว์เพียงแต่รู้ว่าตนเองชอบบำเพ็ญความดีนะทั้งหลายก็พยายามบำเพ็ญไปเรื่อยๆหรืออาจจะพลาดก็ได้เพราะอาจจะเคยได้ยินได้ศึกษาธรรมะมาก่อนแล้วได้ยินว่ามีบารมีสิทธิ์อะไรอย่างนี้ก็พยายามบำเพ็ญไปหรือว่าอย่างไรสมัยนี้เราอาจจะเอาธรรมะที่เราได้ศึกได้อ่านมาแล้วมาแต่ถ้ามาประกอบกับคนที่นั่นคนนี้ว่าคนนี้เขามีลักษณะท่าคือบางมีสิทธิ์อะไรอย่างนี้เป็นคนที่ทำความดีทำประโยชน์กับผู้อื่นนี่ไงซึ่งในหลวงนี่บางคนก็คิดว่าท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับมีความที่มีความดีงามมากได้ทานศีลเรื่องธรรมะขันติวิริยะในทางถ้ามันเป็นเรื่องแบบคุณธรรมความดีทั้งสิบประการนี้ก็ถือว่ากำลังบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ได้แต่เราเรียนเอาธรรมะไม่ได้ศึกษานะว่ามีเงื่อนไขยังไงจึงจะถือว่าเป็นโพธิสัตว์ที่เราจะต้องว่าอธิษฐานจิตแล้วกล่าวว่าจะขอบำเพ็ญบารมีทั้งสิบนี้ไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็จะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ก่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งสัจจะแต่ก็บำเพ็ญเหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์แต่นั้นก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เหมือนกับว่าแต่ทางแล้วเกิดจะเจอพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วแต่ความเข้าใจก็เลยมุ่งไปที่การภาวนาปฏิบัติให้หลุดพ้นเรื่อยๆปล่อยวางเรื่องทานเรื่องชื่อเหลือตนเองไปมุ่งไปทางด้านศีลเรื่องธรรมะไปถ้ายังมุ่งอยู่ทางทานอยู่ยังไม่เข้าไปทางศีลทางเรื่องธรรมะอยู่ก็ยังคล้ายๆยังต้องการที่จะบำเพ็ญทางด้านบารมีนี้ให้แก่กล้าเพื่อที่ตนเองจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปแต่ถ้าเราคิดว่าการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่มันเท่กว่าการบรรลุธรรมนี่ก็เป็นเรื่องผิดของกิเลสเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดเพราะการได้เป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์นี่มีถ้าพูดถึงคุณค่าทางด้านจิตใจเท่ากันคือจิตใจสะอาดโดยสุดเท่ากันซึ่งกิเลสเท่ากันถึงพระนิพพานเท่ากันไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปต่างกันที่ความสามารถพระพุทธเจ้านี่แต่ละองค์นี้ท่านต้องสะสมความรู้ความสามารถมากถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนได้4จุดทุกวิชาถึงจะได้ปริญญาแต่ส่วนพระอรหันต์นี่ถ้าได้2จุดขึ้นไปก็ผ่านได้ก็ได้ปริญญาเหมือนกันต่างกันตรงนั้นเองคือพระอรหันต์อาจจะไม่มีความรู้ขั้น4จุดแต่ท่านแต่พระพุทธเจ้าที่แต่ละองค์นี้ต้องบำเพ็ญให้ครบได้4จุดทุกวิชาถึงจะถ้าไม่รู้ว่าวิชาไหนสำคัญกว่ากันก็เลยต้องบำเพ็ญให้มันเท่าให้มันถึงที่เต็มสุดของมันเต็มที่ของมันทั้งหมดทานก็ต้องเต็มที่ศีลก็ต้องเต็มที่เรื่องธรรมะก็ต้องเต็มที่คือแบบต้องแบบพวกอุปจิตปฏิบัติอะไรก็ต้องแบบอุปจิตอย่างพระที่อะไรที่ในหลวงท่านทรงแต่งว่ามหาชนกลอยคอในทะเลก็ไม่ยอมแพ้ก็ต้องว่ายไปจนถึงฝั่งจนได้ถ้าเป็นพวกเราก็ลอยคอมองไปไหน ไม่ตะเกียกตะกายแล้ว แต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เขาไม่อย่างนั้นเขาไม่งอมืองอทั้งตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์ ม่ได้ทำกรรมดีอย่างพระฤาษีสันดรท่านก็สละทำบุญทำทานหมดทุกอย่างคือพวกนี้ขั้นอกติดเท่านั้นถึงได้เป็นพระโพธิสัตว์การอย่างพวกที่เป็นสาวพวกก็เรียกว่าสาวกภูมิย่อแบบทำแบบพอประมาณอย่างพวกเราก็ทำเผื่อเก็บไว้บ้างให้คนอื่นบ้างอะไรนี้ส่วนวันนี้เผื่อเราตกทุกข์ได้ยากอะไรนี้แต่พวกพระโพธิสัตว์นี้เขาไม่กลัวความทุกข์ความยากความลำบากถ้ามีความจำเป็นจะต้องสละหมดก็สละหมดไปแล้วก็จะว่ากันข้างหน้าก็จะหาวันใหม่ข้างหน้าจะทุกข์จะยากลำบากมันก็แค่ตายนะครับโพธิสัตว์คิดอย่างนั้นแต่พวกเรามันยังกลัวตายกันอยู่กลัวความยากความลำบากอยู่ทำทานก็ต้องบวกลบคูณหารดูก่อนต้องแบ่งไปใช้ทางไหนบ้างแต่ก็เมื่อได้โอกาสถึงเมื่อบารมีมันแก่ข้าพอทำให้เราสามารถเข้าสู่การภาวนาได้แล้วมันก็จะผ่านเหมือนกันเข้าสู่ภาวนาเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ปัญญามันก็หลุดพ้นได้เหมือนกันแต่ความสามารถที่จะมาอบรมสั่งสอนคนอื่นนี่มันยังไม่เท่ากับอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนคนได้มากมายหลายกองเพราะท่านบำเพ็ญบารมีบารมีถึงท่านเต็มที่เลยรองลงมาก็มีพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่ก็ถ้าสมมติว่าท่านไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็อาจจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคงต่อไปก็ได้ถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วมาบรรลุเป็นพระอรหันต์สาวกเพราะในบรรดาสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ยกย่องพระสารีบุตรว่ายอดเยี่ยมทางด้านปัญญาถ้าอยากไปกังวลในเรื่องคุณสมบัติเรื่องโพธิสัตว์อะไรบ้างมากไปมากกว่าการบำเพ็ญของเราแล้วน้องกังวลว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวนี้มันรูปเป็นผ้าอาหารก็มีเยอะในทีสมัยนี้ที่มีที่เราเชื่อว่าเป็นผ้าอาหารก็มีอยู่ฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศคือแต่ว่าอาจจะยากหน่อยสำหรับผู้หญิงเพราะว่าเพศของผู้หญิงอาจจะเป็นเพศที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเหมือนกับให้ของผู้ชายแต่ก็ไม่ได้ปิดทางไม่ได้ปิดกั้นไว้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันต้องการจะหลุดพ้นไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่เพศหรือที่วัยแต่อยู่ที่มรรคแปดใครมีมรรคแปดการบำเพ็ญมรรคแปดได้สมบูรณ์คนนั้นก็สามารถบรรลุได้เท่ากันขอให้เราเจริญมรรคผายแนกมรรคแปดให้เต็มที่เถอะที่ท่านตรัสไว้ว่ามรรคต้องเจริญให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องบำเพ็ญให้สมบูรณ์การบำเพ็ญมรรคนี่แหละก็เป็นการกำหนดรู้ทุกข์เพราะเวลาเราปฏิบัติไปเราก็ต้องกำหนดรู้ทุกข์เช่นเวลาเรานั่งแล้วเราเจ็บเราปวดนั่นแหละเรากำลังกำหนดรู้ทุกข์เรากำลังแยกทุกข์สองชนิดให้ออกจากกันทุกกายจากทุกใจแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกใจนี้เกิดขึ้นจากสมุทัยคือความอยากความไม่อยากเมื่อเรารู้เราก็ตัดความอยากความไม่อยากนั้นด้วยปัญญาก็เป็นทำให้เกิดนิโรธทำให้นิโรธให้แจ้งขึ้นมาด้วยการละสมุทัยนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วไออริยสัจสี่นี้มันจะไปพร้อมกันเนื่องจากรถยนต์เนี่ยเวลาเราอธิบายแล้วว่าก่อนจะออกรถต้องสตาร์ทเครื่องเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์เหยียบน้ำมันเครื่องจักรจะหมุนกี่รอบอะไรแล้วก็อธิบายแยกแยะมาได้แต่พอเวลามันรถมันวิ่งจริงๆแล้วมันทุกอย่างมันก็ทำงานของมันไปพร้อมๆกันฉะนั้นเวลาเราเจริญนักแล้วก็ถ้าเราก็จะกำหนดรู้ทุกเราจะละสมุทัยแล้วเราก็จะทำเรื่องว่าให้แจ้งตัวสำคัญอยู่ที่ตัวมรรคนี้ตัวเดียวแค่นั้นเองฉะนั้นขอให้เราบำเพ็ญมรรคนี้คือสัมมาทิฏฐิเป็นหน้าถึงสัมมาสมาธิให้มีมรรคคือสรุปลงมันก็คือศีลสมาธิปัญญามรรคแต่นี้แยกออกมาก็เป็นสามส่วนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็เป็นองค์ของปัญญาสัมมากัมมันโตก็เป็นองค์สัมมาวาจาก็เป็นองค์ของศีลสัมมาอาชีโวก็เป็นองค์ของศีลสัมมาค้าขายก็ต้องเป็นสัมมาชีพแล้วก็สัมมาวิริสัมมาลายามุ คือความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิในได้สมาธิก็จะเจริญปัญญาแล้วมีปัญญาก็จะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วก็จะมีศีลบริสุทธิ์ถึงแม้พวกเราตอนนี้เราเป็นศีลแบบจำได้คือจำว่าต้องทำอย่างนี้ต้องแต่ยังไม่เห็นคุณค่าของการรักษาศีลจริงจนกว่าเราจะปฏิบัติตนจิตของเราได้เกิดปัญญาเราจะเห็นว่าการรักษาศีลนี้มีคุณค่าเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราถ้าเราเห็นคุณค่าแบบนั้นแล้วเราจะไม่ละเมิดศีลนี้ไปเนี่ยมรรคก็อยู่ตรงนี้เราก็บำเพ็ญกันไปที่เรามาวันนี้เราก็มาบำเพ็ญมรรคกันบำเพ็ญมรรคด้วยการทำทานก่อนทำทานให้จิตใจของเรามีความเมตตามีความกรุณาแล้วเราก็จะได้มีต้องอยู่ในศีลคือมีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาแล้วเราก็มีความเพียรที่มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมในฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เป็นการสร้างให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องความคิดของเราก็จะตามไปความเห็นบาปก็คิดว่าบาปไม่เป็นสิ่งที่ควรจะละเห็นบุญว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ความคิดก็จะคิดที่จะทำบุญเห็นว่าการบำเพ็ญภาวนาการเจริญสมาธิปัญญาเป็นวิธีที่จะทำให้จิตหลุดพ้นเราก็นำมาปฏิบัติต่อไปมันก็จะทำให้เราเจริญมากไปเรื่อยๆให้มันเข้าสู่ภาวนาให้ได้ทานเราก็ทำแล้วศีลเราก็รักษากันอยู่ทีนี้ตัวที่จะต้องทำมากๆก็คือภาวนาสมาธิปัญญาปัญญาเนี่ยสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้สงบอยู่ในสมาธิเราก็พิจารณาได้เช่นเราไปไหนมาไหนเห็นอะไรนี่เราพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ได้หมดเห็นอะไรบางคนในสมัยพุทธกาลบางคนเห็นดอกไม้เหี่ยวก็บรรลุได้ดอกไม้มันดอกนี้มันสดใสดอกนี้มันเหี่ยวก็พูดกันแล้วว่าไอ้ดอกที่มันสวยสดใสนี่มันก็ต้องเหี่ยวต้องเฉาไปชีวิตของเราก็เป็นแบบเดียวกันวันนี้ชีวิตเราเป็นหนุ่มสาวมันก็เหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานแต่พอไปมองเห็นคนแก่คนเฒ่าชีวิตของเราต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนั้นก็คงได้เลยไม่ไปยึดไปติดว่าจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดเรื่องเป็นเรื่องของปัญญาเป็นปัญญาอยู่ที่เราจะมองถ้าเรามองอะไรให้มองให้เห็นไหมก็มีตายร่างเปลี่ยนในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันก็จะทำให้เราคลายความกำหนัดยินดีในสิ่งต่างๆทำให้เราปล่อยวางเราก็ไม่ไปแบกไปหาเมื่อเราไม่แบกไม่หาเราก็ไม่ทุกข์กับมันเราก็หลุดพ้นจากมันทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่เพียงแต่ใจของเราไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่ต่างกันไปเพราะก่อนนี้เรายึดเราติดเรามีอารมณ์กับสิ่งต่างๆเห็นอะไรจะต้องดีใจจะต้องเสียใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้พอเราเข้าใจแล้วเราปล่อยมันไม่มีความดีใจเสียใจกับสิ่งต่างๆเห็นว่ามันเป็นธรรมดามีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วสลับกันไปในโลกนี้เห็นความเป็น
แต่ว่าคือโอ้โหปฏิบัติเจ็ดปีแปดปีนี่ยังไม่หายยังไม่รู้เลยคือเราไม่ได้ทำเลย
คือมันปล่อยวางได้ไงมันเห็นร่างกายเป็นเหมือนแบบดอกไม้เนี่ยร่างกายบางทีถ้าวันเดียวมันก็ต้องเฉาแห้งเหมือนกับดอกไม้ที่มันคือมันยังไม่เข้าไปสนใจมันคิดยังเป็นสัญญาอยู่
ยัง
ไม่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ยังไม่ปิ้งอ่ะแต่ถ้าคิดไปบ่อยๆก็เดี๋ยวมันก็ปิ้งขึ้นมาเองเหมือนออกเสาอ่ะตอนนี้ต้องออกกันลงไปเรื่อยๆมันยังไม่จมลงไปในดินยังไม่แน่นความรู้ยังไม่แน่นใจมันยังไม่อินไปกับมัน
เ
ราคิดไปชอบเดี๋ยวมันเลวนะเดี๋ยวไม่เห็นดอกไม้ใหม่ก็ไปซื้อมาซื้อมาปักแจกกันอีกนะแต่ถ้าเราปักอีกสองวันมันจะเหี่ยวมันจะเฉาต่อไปก็มันไปซื้อมันมาให้เสียเวลาต้องเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยนะมีดอกไม้ก็ซื้อมาเปลี่ยนมันอยู่เรื่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อย อะไรต่างๆก็เหมือนกันอะไรใหม่ๆได้มาเดี๋ยวมันก็กลับแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ปล่อยมันก็ปล่อยวางตัวเองจิตใจมันก็ถอนออกจากสิ่งภายนอกไม่ไปหวังจะเอาความสุขมาต่อไปคือถ้าออกมาคิดใหม่ๆก็รู้ว่าเดี๋ยวใส่เป็นสักครั้งมันก็กลับเลยดีแล้วใส่ของเก่าไปเรื่อยๆก็เหมือนกันเรื่องอะไรต้องไปเสียเงินเสียทองมันจำเป็นไปทุกข์กับการหาเงินหาทองเราเสียอกเสียใจเวลาไม่ได้มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆมาใส่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละมันจะเห็นเองอะพิจารณาไปเรื่อยๆมันจะเชื่อมโยงกันระหว่างความอนิจจังกับความทุกข์มันจะเชื่อมโยงกัน
ใช่ค่ะ
ถึง
ว่าพวก
นี้
ต้อง
ติด
หน้า
เยอะๆคิดเองแต่ก็รู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนถึงสภาพที่นอนอยู่ในโรงศพเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเราทุกคนมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไม่ไปโรงศพกันนอกจากการนี้อีกที่เห็นแล้วก็มันห้อยไปเรื่อยแหลกกระจุยไปเป็นชิ้นเป็นอันไปก็ไม่มีโรงศพที่จะเอาไปใส่ให้แต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเรายังไม่คิดถึงขั้นนั้นเลยนั้นก็คิดอยู่ถ้าทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่าอานนท์ก็ให้เจริญมรณานุสติทุกลมหายใจเข้าออกนี่การเจริญมรณานุสติมันมีความละเอียดไงเราพิจารณาผ่านไหนเราจะเป็นมรณานุสติถ้าที่เราคำว่าตายคำเดียวมันไม่ดึกซึ้งหรอกแต่ถ้าเราพิจารณาแยกแยะดูคนที่ตายในโรงศพคนที่เป็นเพื่อนเราอยู่ก็เข้าไปนอนตายในโรงศพเราก็คิดถึงว่าต่อไปเราก็เป็นเหมือนถังนี่มันจะเส้นขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเส้นเข้าไปในจิตในใจตอนนี้มันยังห่างอยู่เพราะเรามันจะเหมือนสัญญาตอนนี้ได้ยินได้ฟังก็พอเข้าใจเดี๋ยวพอออกจากที่มีใจก็ลืมแล้วไม่คิดถึงมันอีกแต่ถ้าเราไปคิดอยู่เรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไม่ยินดีมากกับอะไรมากแล้วก็ยังยินดีกับสิ่งต่างๆก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆนั้นเรายังไม่เห็นการดับของสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราเริ่มยินดีแสดงว่าเราเห็นแล้วถ้าเรามีแค่บริขารแตกนี่แสดงว่าเห็นชัดเอาเท่าที่จำเป็นคือจะมีอะไรก็มีเท่าที่จำเป็นเพื่อของเพนนั้นก็บำเพ็ญแล้วเพื่ออยู่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปถ้าบำเพ็ญจนบรรลุแล้วก็อยู่ต่อเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นต่อไปแต่สมบัติก็แค่แตกชิ้นก็พอหรือถ้าเป็นภาวะก็ปัจจัยสี่แค่นั้นก็พอส่วนอย่างอื่นก็แล้วแต่ความจำเป็นถ้าต้องเดินทางก็มีรถยนต์ก็มีไปถ้าต้องติดต่อคนมีโทรศัพท์ก็มีไปแต่มีเพื่อใช้ประโยชน์เท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อความหรูหราเพื่อความโก้เก๋ตามสมัยตามแฟชั่นเอาละนะจะแพ้ต่อเลยนะเดี๋ยวนะยะถาวาเรวาหาปุราภะริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตจินนางเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเลวะสมิจจตุสัพเพตุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆาลิโกภวะอภิวาทนาสีลิตะมิจังลิธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาคานติอายุวโนสุขังภาลัง
นี่กำลังจะทำถึงคุณท่านว่าค่ะ
ที่ทำงานสามกันทำเยอะก็ประมาณสักสามกันว่ามันจะได้เรื่องขนาดเท่ากัน
ค่ะหลังกันหลังนี่จะใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะเพราะหลังกันหลังนี่จะยาวกว่านี้ก็ตกลงกันว่าจะทำปกแบบนี้แต่จะทำคนละสีใช่ไหมคะเล่นกรอบก็เป็นอีกสีนึง
ทำเป็นเงาแต่ดีกว่า
ไม่ต้อง
มาตั้งชื่อใหม่ เรื่องที่สองเรื่องที่สามไปดูนะ
ก็แล้วแต่เมตตา
จะได้ไม่ต้องคิดว่าจะตั้งชื่ออะไรชื่อมันก็แค่มันก็ชื่อนะผมว่าคงจะได้ประโยชน์นั่นเอง
ได้จ้
ะ
ใช่ใช่เขาชอบ
ก่อนแต่ฟังแล้วอ่านแล้วก็ยังชื่อ
แต่อาตมาก็ยอมรับว่ายังไม่อาจจะไม่รอบครอบหรือยังอาจจะขาดบกพร่องอะไรบ้างเนี่ยก็พอที่พูดประกอบเลยได้อย่างเงี้ยบางทีอาจจะพูดไม่ครบแต่สำหรับพวกเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ท่านที่ท่านมีปัญญามากขนาดนี้ขนาดจะรู้ก็ได้จะลองพูดให้ฟังไว้ก่อนว่าลองแล้วอ่านแล้วก็แต่แล้วก็ปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาติก็ไม่อยากที่จะไปเขียนไปเพิ่มไปเติมอะไรมากก็แต่ว่าพอที่พูดอะไรมันผิดกันแล้วสถานมันออกไปมีกระทำว่าคงไม่เป็นไรนะก็เราพูดแบบสดๆดีมันก็พอพูดดีมันก็มีเกินมีขาด
ไม่ได้เอาไปแกะให้คนแข็ง
ขันแต่ระหว่างพวกคนสูงเราก็แล้วกันเป็นท่าที่ไหนดีนะถือว่าครูบาอาจารย์นักคนที่จะนักคนที่ทางจะไปเพราะที่นั่นก็มีแสงสว่างอยู่แล้วซึ่งเป็นเหมือนกับแสงอาทิตย์เดือนนั้นเหมือนแสงเดือนแสงดาว
ก็เป็นแสงของโลกเ
ราแล้วก็สำหรับถ้ามันอยู่ในที่มืดแสงขนาดนี้ก็ยังพอเป็นประโยชน
์ก็หวังมากเลย
กล
ับเรา
พ
ู
ดคุยที่ได้มาก
ล่าวก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำประโยชน์ที่จะทำให้คนสามารถได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่มาเนี่ยพวกเรามีคนตามมาเรื่อยๆตอนนี้เยอะ
หมายถึงไปตามธรรมชาติ
เพราะท่านจะเริ่มเปิดตัวแล้ว
ก็ไม่ได้เปิดอะไรโยมมาหาเองก็อยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้แต่ท่านไม่ได้ไปทำอะไรมากกว่าเดิมทุกวันก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็พอใจกับสภาพที่อยู่แล้วก็ถ้ามองครูบาอาจารย์เห็นท่านทำประโยชน์ให้กับคนเยอะก็บางทีก็คิดว่าถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีแต่ถ้าไม่อยากที่จะจำไปดิ้นรนให้มันเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองซึ่งมันถึงเวลามันก็เป็นของมันไปเองแต่น้องตาเมื่อก่อนนี้ท่านก็ไม่มีสมัยที่จะมาไปอยู่บ้านตากที่นั้นก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปวัดท่านเลยเพราะตอนนั้นท่านไม่เปิดท่านจะคอยขับไล่สายส่งนี้ใครก็ไปก็มีแต่จะไล่คอยจะว่าอยู่คนเลยกลัวกันแต่เมื่อก่อนจริงจะไปวัดอื่นกันไปวัดหลวงสิบขาวไปวัดหลวงสิบท่านไปวัดหลวงสิบเท่ากันแต่ตอนหลังครูบาอาจารย์ท่านมองหน้าภาพเป็นเนื้อหลวงตาท่านก็เลยคลายความดุดันเนื้อเข้าไปไม่ค่อยเด็กไม่ค่อยมาคนเลยค่อยกล้าที่จะเข้าไปกันแล้วตอนหลังท่านมาปวดแค่เดินที่คนทางทางเนื้อเลยเมื่อก่อนที่ท่านจะเน้นไปที่การสั่งสอนท่านเลยเป็นเพราะการเรียนนี้จะเป็นคำนำสำคัญต่อไปที่จะสืบทอดประจักษ์ศาสนาแล้วตอนนั้นท่านเองก็มีครูบาอาจารย์ที่จะขอข้อญาติโยมอยู่เยอะท่านก็เลยไม่ค่อยเกิดตัวท่านก็มีความเชื่อมั่นสูงและก็เรียนสั่งสอนท่านเองให้นักปฏิบัติที่จะรับการเข็นเที่ยวของท่านได้ตอนนั้นถึงความที่ตั้งใจกล้าไม่กลัวท่านจะดูตารางจะไล่จะว่ายังไงจะเฉยได้เนี่ยก็จะเป็นได้แต่ตอนหลังที่ท่านก็คงไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้ตอนหลังที่ท่านเมตตาปล่อยกว้างขึ้นไม่ค่อยทำก็เลยจำกัดพื้นที่ในเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ท่านเป็น20นี่ก็มากนะต่อมาท่านก็เพิ่มเป็น25 30 40นี่40 50เลยงานเดิมเมื่อก่อนนี่ก็มีร้อยในโรงครัวก็มีแค่7-8คน10คนแต่นี่เราอยู่กันเป็นร้อยไม่อยู่ไม่ได้ไง
ท่านผู้หญิงอยู่เป็นร้อยอ่ะเหมือนหมู่บ้าน
ท่านก็เมตตาเพราะเมื่อก่อนนี่ท่านไม่ต่างๆอะไรท่านต้องการให้อยู่ที่นี่ได้ที่จริงก็ให้อยู่คนคนหลังอะไรอย่างนี้แต่นี่รู้สึกว่าเป็นหอนอนอย่างนี้ก็เพื่อสังเคราะห์เขาเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เขียนครับท่านวิเวกท่านภาวนาอย่างนั้นก็ได้ทำบุญได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไปมารักษาศีลนี่ก็ทำไปคนที่อยากปฏิบัติก็ต้องไปหาสำนักของครูบาอาจารย์ที่เยี่ยมเยี่ยมหลวงพ่อคุยว่าท่านอาจารย์อินทวายเ เอาละ